někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům. Právě teď, nebo už dávno předtím jste si pustili Svobodný vysílač, protože právě teď startuje vysílání tady z Midgardu. Vysílání, které má svoji tradici, vlastně Hovory při víně, jsou druhý nejstarší pořad tady na Svobodném vysílači, tedy na studiu Midgard. Ještě starší o kousek, o pár dnů je tedy, a to bylo úplně první vysílání, to bylo s e-show. Takže Vítejte, no a v pátek, jak bývá zvykem, tak ještě vítám svého hosta, Karla Světničku. Karla, zdravím tě, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i naše věrné posluchače, kteří velice šíleně šetří na uhlí, protože počasí dává možnost netopit, nepoužívat uhlí, ale to možná taky může vést ke krachu našich horníků, protože sluníčko neumožňuje, abychom si klasicky doma uhlím zatopili. Takže jak teďka není v tom teple, tak i potom dodatečně až náhodou polevy horka, tak někdy ze záznamu i tam naše posluchače zdraví.
Tak já si myslím, že topit ještě před koncem prázdnin, byť prázdniny končí tento víkend, to nepamatuju, že bychom topili, ale máš pravdu, že na to, že je srpen, že vlastně v neděli už je září, tak máme tropické dny, máme tropické noci dokonce občas. Pravda, už jsou ta horka trochu dlouhá, ale já vždycky, když je mi hnusně jakoby od toho vetra, říkám si, tyjo, zase pařno, tak si říkám, za necelé 4 měsíce tady budou Vánoce, za 2 měsíce tady můžou být Plískanice. Takže buďme rádi za každý krásný slunečný den, buďme rádi za to, co máme, buďme rádi za to, že i s rozumem prší, buďme rádi za to, že jsou dny takový krásný, jaký jsou, protože zcela bezpečně spousta těch z vás, co máte třeba svátek, tak budete oslavovat a dneska budou oslavovat Vladěny. Vladěna je takové, pravda, tvrdé jméno, Vladěna, jo. Představ si, že se vám narodí miminko, holčička, krásná, roztomloučka, a dáte jí jméno Vladěna. Hned vypadá jako hnusná sousedka od naproti, který nadáváte většinou. Takže nevím, ale je to stále ještě 500 Vladěn, které nosí toto jméno v naší republice. 562 nositelky konkrétně. No a když se koukneme na to jméno jako takové, tak co nám tady píší o tom na internetě, píšu. Mužským protěžkem jména Vladěna je Vladan. Další variantou jména je Vladana. Příbuzná jsou také jména Vladimíra či Vladislava. Domácky se jméno užívá jako Vladěnka, Vladěna, Vlaďka, Vlada, Laďka, Vladuška, Vladička, Vladuše a jiné. Jméno Vladana existuje také v srbochorvačtině společně s verzí Vlada. Jméno jako Vlada zná i ruština. Fakt se tady dostali až úplně někam jinam. Významné nositelky. Jméno nosí například významná česká sklářka Vladěna Tesařová. Náleží také ke zpěvačkám Vladěně Pavlíčkové či Vladěně Krumlové. Musím se přiznat, jsem barbar kulturní, já ani jednu z nich neznám. No a ženské křestní jméno Vladěna má slovanský původ. Jméno vzniklo zřejmě ze jmen Vladimíra či Vladislava, stejně jako tato jména je i významem jména Vladěna, také Vladana Vládkyně, Vladařka, ta, která vládne. No, 284. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Takže, milé Vladěny, my vám teď s Karlem přejeme společně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování. No a také promořování, takže se promořujte, užívejte si ten dnešní jmeninový den, nebo sváteční, chcete-li. Napěkně to oslavte, máte šanci, venku je krásně, můžete grilovat, můžete cokoliv. My jsme včera byli v Bojkovicích na městském koupališti. Krásně udělané koupaliště, vstup naprosto přijatelný, vyhřívaný, dokonce tam je vyhřívaný bazény pro období, kdy už třeba takový teplo není. Takže na 3 hodiny rodinné vstupné 160 korun, jo, to je úplně na den 340 rodinné vstupné. Jo, tak to je krása, to je prostě. To si můžete užít. No a co si tam koupíte, veškeré občerstvení a všechno, co tam mají, tak si koupíte za přijatelné ceny. Takže doporučuji, pokud nejste daleko od Bojkovic, tak si užívejte v Bojkovicích, protože třeba v Uherském Hradišti to jsou naprosto jiné ceny a přitom to není až tak od sebe daleko. Karle, ty navštěvuješ nějaká místa ke koupání, ať už jsou to přírodní, anebo třeba takhle vytvořená človíčkem?
Pouze přírodní, protože zaprvé mám chronický zánět očních spojivek, takže buď to chlor, anebo savo, podle toho, co tam dávají, jak to dezinfikují ty bazény, tak mě z toho pálí oči a navíc v případě toho chloru, dokud jsem těch vlasů měl více a sluníčko mě to vypálilo ty vlasy do běla, tak potom po vlezení do té chlorové vody mě ty vlasy zezelenaly, takže jsem vypadal jak špatně vyvinutý vodník. Takže jako těm dávám prostě přednost přírodním možnostem než nějaké. Jediný bazén, který mě vyhovoval, tak to na, jestli znáš, na Margi Ciget, zase nevím, jestli znáš maďarštinu ze základní školy. Margi Ciget je Margaretin ostrov uprostřed Budapešti, jde se na něho přes Margit Híd, což je Margaretin most. A tam je obrovský sportovní areál všech možných sportů, ale taky tam spousta různých bazénů a některé z nich jsou právě s tou termální podzemní vodou, která tam je sice jakoby vyhřívaná, ale vyhřívaná z podzemí, ale taky neobsahuje žádné tyhle ty chemikálie, jako je chlor nebo savo a tak dále. Ale nejlepší, co vždycky jsem poznal, nejzajímavější podle mě, asi takové ty zvednuté hladiny u jezu. To je asi takové nejzajímavější, že vlastně ta voda tam protéká, takže relativně čistá. U přehrady, jak která, tam máme třeba tady kousek od Havířova, je Těrlická přehrada, která začíná, se mi zdá, že trošičku zelenat, jak tak kolem mě neustále přelejíždím, když jezdím na své oblíbené nákupy do Polska. Nebyl jsem tak dlouho u Žermanické přehrady, ale ta většinou bývá čistší. Je pravda, ale že se, no tam je těch závad u těch přehrad hodně, takže ty přehrady můžu a nemusím to radši, prostě nejradši mám vždycky, když jsem byl nějaký splav, který zvednul hladinu a u toho to bylo asi nejzajímavější koupání. Když už jsem se chtěl bývat někde do nějakého vody a tak dále. A taky zajímavé je třeba zase u nějakého jezu, kde to je zvednuté a proudí jako takový ten silný proud vody, v tom člověk jako by si vytváří masáž tou proudící vodou z toho, jak to padá z toho splavu nebo jezu. Takže asi tolik k tomu.
Jako koupání pod jezem a koupání nad jezem je vždy zakázáno, Karle.
No to, co jako v podstatě to, co já jsem měl na mysli, tak to není ten jez, ve kterém jsou takové ty otočné točící se válce, které prostě sešlo tu člověk, než tam spadne z lodí. To je takový ten jez, který tam má pouze zvednutou hladinu a někde, když má takovou ty propustě, které jsou dělané z trámu, tak většinou to přes to, ty trámy přetéká a vytváří to jakoby proud, který vlastně, když dopadá na záda, tak krásně masíruje a chladí.
No, je to pochopitelně na riziko každého. Každý to má rád jinak, ale chci říct...
Petře, ne. Abych to nepochopil špatně. Prostě tam, kde jsou, jak jsem říkal, prostě tam, kde jsou takové ty vracáky, proudy pod jezem, to, co tam to mali, tak to ne. Já myslím, takové ty jezy, které jsou zvednuté a ze kterých vlastně ta voda šikmo hezky stéká, ne ta, která prostě padá. Takhle.
Všiml si, že letos v podstatě ty přehrady jsou, nebo ty přírodní rybníky, jezera, že to je jako bez senic, velmi dlouho to vydrželo. Já pamatuju roky, kdy v půlce července nebo na konci července na většině takových míst bylo zakázáno koupání kvůli přemnoženým senicím. A letos musím říct, že se docela daří, že to léto je takové příznivé, že to zůstává docela čisté. Ty jsi tady zmínil, že na Těrlický to trošku začíná zelenat, ale vem si, že je konec prázdnin, že?
No, je to tak, na druhé straně Těrlicko bývalo kdysi horší, protože totiž těsně nad přehradou byla nějaká chovná stanice probíky a v té době to bylo ještě teda za totality. V té době si prostě nikdo moc nedělal starost s tím, co kam, jak, kde teče a podobně. Takže tomu odpovídal i stav té vody a když to bylo v úvozovkách pohnojené tady tímhletím, tak potom se v tom dařilo kdečemu možnému a i nemožnému. I když Těrlická přehrada má takovou zvláštnost, kterou mají i některá jezera v Texasu, že totiž pod Tělickou přehradou, kde si hodně hluboko, jsou ještě sloje uhlí a uhlí obecně na Ostravsku je velice slabě radioaktivní, což jako zase není to, že by to byla nějaká škodlivina, zhoubnost, nějaká nebezpečnost pro občany, ale díky tomu má ta voda trošku prý nějaké jiné vlastnosti v Tělicku, že tam některé ty breberky, které nejsou, které se třeba vyskytují jinde.
Tak uhlí je vlastně antiseptický nebo respektive dezinfikuje, že jo? Takže a kvalitní uhlí teda myslím, což na Ostravsku je, takže to k tomu může přispívat. Tam jedna radioaktivita, hele, my jako děti jsme se chodili koupat na zakázaná místa logicky a jedním takovým zakázaným místem bylo krásné jezero, které bylo vzdáleno od Počeradské elektrárny asi 5 kilometrů a tam se ukládala struska z toho fluidního spalování, která byla dost radioaktivní, teda musím říct, a dost hodně síry, velký obsah síry, bylo to hodně kyselý. Jo. A musím říct, že jeden ten můj kamarád, co tam se mnou chodil koupat, tak nechodili jsme tam často, jo, ale tak třeba, já nevím, 5x za léto jsme se tam vykoupali. Tak jsme tam, jeden týden jsme tam byli asi 3x a on trpěl lupenkou a ta lupenka mu úplně zmizela. A? Takže může být, že to, co je jakoby dlouhodobě, kdyby jsme tam chodili koupat celý léto prostě a každý rok, tak asi to není zdravý. Ale některé ty kůry ozdravný jsou vlastně založeny na nějakých jedech nebo na věcech, které v dlouhodobém měřítku vůbec nejsou prospěšné, ale jako krátkodobá kůra to může přispět.
Jo. No, ono to je, Petře, trošičku ještě takové zvláštní, že totiž tak poznám, jestli nás poslouchá nebo neposlouchá Pavel Tykač, který je, myslím, že majitel této elektrárny.
Že on tenkrát vlastně nebyl, mohl... dneska už je, no.
Ano, ale že předpokládám, že ty látky jsou tam stále, takže on by si vlastně z toho jezera, podle co ty říkáš, mohl udělat ozdravné sanatorium, středisko na léčení těchto chorob. Ono s tou radioaktivitou u toho uhlí je totiž tak, že ona je sice velice slabá, ale když to vyhoří, to je problém třeba i elektrárny v Dětmarovicích, kde mají taky odkaliště na popílek po spálení uhlí. To uhlí, kterého je kvantum, a to ta radioaktivita, ta přirozená zemská, která v tom je, tak je v podstatě nesmírně slabá. A když to zhoří, tak ona se trošičku skoncentruje. Proto je to, co jsi říkal s těma Počeradama, nevím teda, odkud Počerady brali nebo nebrali uhlí, jestli z Ostravska nebo od někud jinu, nebo nevím zdroji.
Ne,
ale hlavně, co je, tak je, hlavně, co je, tak prostě pan Pavel Tykač, když tak mám člověka, který pro něho pracoval, vedl mu některé věci, tak tím pádem, že by si tam udělal, jestli ty elektrárny zruší kvůli nějakým těm různým evropským poplatkům, tak si tam můžu dělat léčebnu na lupenku a jiné další choroby, že jo?
No, Počerady se jen tak asi nezruší, protože tuším, že minimálně 2 bloky, které tam byly nově postavené, tak jsou jako plynová, záskoková elektrárna. Čili kdyby ta hnědouhelná část byla odstavená, když to takhle řeknu brutálně, ale ona nebude, jo, protože vždycky to uhlí se hodí, když je nejhůř. Takže to bylo jako udělané tak, že plynová záskoková elektrárna má tu výhodu, že je během několika minut na výkonu. Jo? Když to standardní, klasická, uhelná, ta se najíždí třeba 1,5-2 dny. Takže ta záskoková je prostě na to, že když v síti nastane výpadek a začne se ta síť, jako kdyby měla by se zhroutit, tak tyhle ty záskokové elektrárny pochopitelně se startujou. No a tím, že jsou rychle na výkonu, tak ten výpadek jsou schopný pokrýt. To je třeba, když přestane foukat, anebo když zaleze sluníčko nečekaně.
No, to jsem zrovna chtěl říct, že právě zatím, co jsem nedávno četl, 30 tisíc větrníků v Německu, nevím, kolik toho je, jako i nějakých těch panelů solárních na vylevou elektřiny. Takže s tím počítali Němci, že když prostě přestane foukat, přestane svítit sluníčko, tak na to měli zbudovaný ten Nord Stream, že mohli i hned naskočit ty plynové elektrárny, které momentálně nenaskakují, protože Nord Stream nedává, nebo naskakují, ale z jiných zdrojů, že Nord Stream nedává ten plyn, který to měl nahrazovat, respektive taky největší podíl investičně poskytlo Německo na vybudování tohoto podzemního podmořského plynovodu Nord Stream 1 a Nord Stream 2.
Takže ještě ti odpovím na tu otázku. V Počeradech se nepálilo jiné uhlí, než pochopitelně z hnědouhelné pánve, protože to bylo za rohem, takže svého času do Počerad to uhlí šlo normálně pasovkou přímo ze šachty, stejně jako z jiných, tomu bylo na Tušimicích a jinde. Pak pochopitelně se vytěžily ty elektrárně blízká místa, ty regiony, no tak se to uhlí začalo dodávat jinou cestou. Začalo se vozit vlakama z nedalekého, jak se to jmenuje, u mostu. Je to vyhlášená úpravna uhlí, já si vzpomenu. A tamto uhlí pochopitelně se propírá. Jo. To znamená, že v zimě byl problém, že to mokrý uhlí, který se nasáčkoval do těch vagonů uhelných, to jsou vagony, které mají rozvírací boky a uprostřed není rovina, ale uprostřed je taková střecha.
Šikmina.
Šikmina, taková střecha, aby to vyjelo ven z toho vagonu. To by to zůstalo nalepený, že jo? Takže
přimrzlý,
zmrzlý na kost. Takže jsme chodili v podstatě to bouchat ven a to bylo v zimě, když bylo 20 pod nulou, 15 pod nulou. Tak byl problém, ta elektrárna měla třeba na skládce 220 tisíc tun uhlí, ale dokázala ho třeba za 6 týdnů ho dokázala spálit. Jo. Takže jak se to přibržďovalo v podstatě ta výkládka toho uhlí a ta doprava, no, tak to ubejvalo a dokonce, jak byly ty, jestli si pamatuješ, to byl ten rok uhelných prázdnin, tak vytvořili, tenkrát nebyla ani nafta, tak vytvořili ze státních zásob, vzali prostě naftu a vytvořili uhelný most. Jezdili Tatry a Trambusy s vlekama z té úpravny, která je, dejme tomu, já nevím, 15 kilometrů odtamtáť, a jedno auto za druhým vozili a vyklápěli to uhlí a ten kolesový blázen, když se k tomu přichýlil a to korečkový rypadlo, který to na ten nakladač, ten to prostě jako udělal a 10 aut bylo pryč, jo. Takže to bylo jako když plivneš.
Silvester roku 77-78.
Myslím, že jo, no.
No, protože tedy poklesla na Silvestra teplota o 20 stupňů, s čím soudruzy nepočítali, že bude tak rychle. Ale my jsme si nikdo, já ani moji kamarádi okolo všechno jsme si nestěžovali, protože jsme měli v té době měsíc uhelné prázdniny. To bylo krása. A to dneska by nám jsou lidi ve stejném věku, nám tiše mohou závidět, jak jsme měli krásné uhelné prázdniny.
No a tak jenom dopovím. Takže opravdu, jak se říká, tím rypadlem schrábli dvůr, to je takový obrat, kdy vybrali uhlí a ta hlína, která tam zbyla s tím mourem, jo, tak i to se zbagrovalo, i to se v těch kotlích spálilo, protože to uhlí stejně padá do obrovských ventilátorových mlýnů, který z toho udělají prášek, velice jemný prášek, který je foukaný zároveň do prostoru toho kotle, který je jako obrovský, dejme tomu, velký panelák, desetipatrovej. Tak takhle vypadá ten kotel. A v tom prostoru to uhlí hoří. Říká se tomu fluidní spalování. Jsou to ty jedny z nejmodernějších hnědouhelných kotlů. Ale to spalování už se blíží v podstatě ke štěpení. A tak bylo prokázáno, že na kotelně, na tom kotli hnědouhelném byla větší radioaktivita než nejvyšší limity možné, které se směly naměřit na jaderné elektrárně. Jo. Takže vlastně pracovat na hnědouhelné elektrárně bylo co do radioaktivity nebezpečnější než na jádru. A to se nikde moc neříkalo, ale bohužel to takhle bylo změřeno hygienikama. Takže pálilo se to méně, velice málo kvalitní uhlí, protože ta technologie toho hoření a toho spalování prostě byla taková, jaká byla. No a to jsem ti chtěl říct, no dneska už to na tom struskovišti není takový, jako to bývalo, jednak proto, že teda velká část elektrárny jede na plyn a druhá tam se splachovala i to, co zachytili ty filtry elektromagnetické, které byly v komíně, který vlastně ten popílek a ty malé částice, které byly v tom kouři obsažené, tak vlastně elektromagnetickým polem to na sebe vázalo. A nevím, v jakém intervalu, jestli co minuta nebo minuta a půl, tak se vypl proud a byly tam taky kladiva, ty kleply do těch filtrů a vlastně ten popílek spadl dolů a byl spláchnutý vodou. No a tohle to šlo na tu skládku taky a to bylo asi nejvíc nebezpečný.
Tomu se říkalo kaliště.
No, to struskoviště v Počeradech nebo na elektrárnách toho typu, to bylo struskoviště. Šlo to prostě obrovskýma rourama, s vodou se to tlačilo prostě do kopce. No a dneska už ta elektrárna, nebo už dávno ta elektrárna už vlastně zatotáče, už se tam dělalo odsíření. První realizace toho odsíření už tam byly tenkrát. Dneska ta elektrárna je totálně odsířená a pokud si lidé koupí sádrokarton od firmy Knauf, tak firma Knauf má právě u Počerad u toho struskoviště, tak má velký výrobní závod a tam se dělají různé plynosilikáty a sádrokartonové prvky, takže to je vlastně ta sádra, která vzniká při tom odsiřování toho popílku. Nevím, do jaké míry to nese stopy nějaké síry nebo nějaké radioaktivity. Zatím se o tom mlčí, nikdo to nikdy neskoumal, jo.
Tak já myslím, že to asi by mělo být v pořádku, protože to je obrovská spousta různých institucí, které to hlídají, které se tím živí, že to hlídají. A mám dojem, že kdyby něco takového bylo, tak by nás se na to upozornilo už jenom z toho důvodu, že je obrovský problém z různých domů, které jsou zamořeny radonem. A teďka všechna ta opatření, co k tomu je, takže jsou šíleně drahá. Takže je lepší, mnohem levnější hlídat, co se kde používá a jakým způsobem, než potom mít mnohonásobně další nápravy, opravy a jiná opatření, která tady tohleto mají zrušit, omezit nebo napravit. No.
Radon a radioaktivita jsou dvě rozdílné věci. Jo?
Já vím, ale v podstatě jsou to dva prvky, které jsou škodlivé pro zdraví člověka, tudíž hlídají si to, aby tyhle ty věci se nevyskytovaly.
Říká se, že když máš radon ve studni, tak je lepší zasypat, jo? Protože náklady na odstraňování radonu jsou vysoké, protože radon je ve dvou skupenstvích. Radon je v plynném skupenství a pak je radon vázaný. Ten plynej, na to jsou takové odvětrávací kolony, kde ta voda prostě se schválně žene přes takový miniaturní jezy, jak ty jsi to nazval. Ona se tak jakoby pročechrává. No a u toho se uvolňuje ten plynej radon a ten vázaný radon, ale bohužel ten se musí řešit jedině tak, že odstraníš ty částice, na který ten radon je navázaný. A to třeba umí ta naše úpravna vody, která umí ty částice z té vody vyndat i s tím radonem. Tak, to ale jsme trošku odbočili. Jo, tak mám tady jednu zprávu, Karle, kterou bychom asi čuči mohli začít. Děti jdou do školy, že?
No ještě ne, ještě mají čas až do pondělka.
Ale připravují se.
Že už teďka.
Ale připravují se.
Určitě ne.
Teď je pátek, už musím mít nakoupení. Sešity je třeba...
Já myslím, že do poslední chvíle, než do té školy dojdu, tak stále ty prázdniny mají a vůbec se tím nezatěžují to, co mohou odložit na školní rok.
Děti, no.
Věřím, že všechny děti jsou normální.
No ale mají rodiče, víš, a ty už jsou zodpovědnější. Ale na Ukrajině jsou ještě zodpovědnější rodiče a ještě zodpovědnější úřady než v České republice. Zaplať pánbu za to. Takže je tady třeba sešit pro školáka, je tady ukazován na tom streamu. Je tam je to rozděleno na žlutou a modrou část. Je tam Stepan Bandera v té modré vrchní části, v té dolní části jsou pochopitelně příslušníci pluku Azov, bojovníci za ty nacistické ideály, mají tady pochopitelně i ten svůj trojzubec. No a to je obálka sešitu pro školáky. To znamená, že ten ideový výplach mozku, jo, na té Ukrajině prostě opravdu uchopili naplno. Takže naše válka, tam píšou nápis, naše válka. Takže je vidět, že Ukrajinci opravdu jako tu mladou generaci nešetří. Co ty o tom soudíš? Jaký myslíš asi, že panuje názor třeba na holokaust na té Ukrajině, když vlastně tam jsou to vyznavači nacismu, vidíme tam hákový kříže, nějakou svastiku, vidíme tam teda symboliku nacistickou. Máš nějaké informace o tom, že třeba na Ukrajině vůbec někdo někdy teď v tuto dobu rozebírá třeba holokaust?
Vůbec netuším, co tam je nebo není, taky už jenom to, že kdo ve skutečnosti tam vlastně zůstal, či nezůstal, ono spousta jich odtamtud zmizela zavčasu a ti, co zůstali, tak se snaží, aby taky šli vypatřit, když to půjde, i když to moc nejde. A teoreticky těžko říct, co ta srovnávat nebo porovnávat, co tam je teďka s tím, co tam bude, až dejme tomu dojde k nějakému tomu řešení, které bude ukončit všechny tyhle všechno tohleto zabíjení lidí. V ten moment prostě je možné, že se začne napravovat i tady tato informovanost v tom, co vlastně kdo v té minulosti byl či nebyl a podobně. Čili teďka v tuto chvíli je to otázka toho prostě, že všichni věří, že to skončí už hodně brzo a tím pádem už hodně brzo se taky se začne měnit.
Kežby. Jsme mluvili o těch
tak nejde ani o to vědomí, ale tam jde hlavně taky o to, aby se přestali zabíjet lidi. No, jednoduché.
Já si myslím, že to je úplně to nejzásadnější.
Ano, ano.
Když jsme mluvili o těch elektrárnách, tak nedaleko od Brna v Německu je elektrárna.
Moment, od Brna v Německu?
No, nedaleko Brna v Německu.
Je to obec Německo, nebo jak?
Ne, já ti to řeknu. Nedaleko Brna, což jsou asi 2 hodiny jízdy od Brna, je na německém území. Je to jenom, tady je taková replika, že to je kousek od Brna. Je jaderná elektrárna, která byla vystavěna za obrovských nákladů, pochopitelně, protože vystavit jadernou elektrárnu není jednoduchá ani levná věc. A ona nebyla nikdy spuštěna do provozu, protože se proti tomu razítku, aby mohla teda fungovat, postavili třeba hladovějící matky proti jádru, jo. Ta elektrárna se jmenuje Zwettendorf, takže Zwettendorf byla postavena v letech 1972 až 1978, čili to už je notně. A v roce 75 vznikla iniciativa odpůrců rakouských jaderných elektráren, k níž se na jejím vrcholu hlásilo 500 000 lidí. Konala se řada protestních akcí. K nejznámějším z nich patří tzv. Hladovka 9 vorarlberských matek v roce 1977, která podnítila diskuzi proti atomu. Jaderná elektrárna tak prakticky rozdělila zemi na 2 tábory. Jejich spory dospěly až k samotnému referendu o tom, zda vůbec dojde ke spuštění jaderné elektrárny Zwettendorf. A kartami a celým referendem významně zamíchal i tehdejší nepopulární kancléř Bruno Kreisky, který občanům slíbil, že pokud se vyjádří proti jaderné elektrárně, odejde z politiky. To je jako kdyby dneska Fiala řekl, že pokud odhlasujete odchod z Evropské unie, tak já tady končím.
No, ale Petře, podle toho já od samého počátku se totiž domnívám, že to není Německo, jak jsi říkal, ale v Rakousku.
Možná jsem se splet, počkej. Počítal totiž s jasným vítězstvím elektrárny. To se ale přepočítalo. Lidé se v referendu vyjádřili proti elektrárně, ačkoliv velmi malým rozdílem. Poměr hlasů byl 50,47 ku 49,53 proti elektrárně. Jednalo se tedy o rozdíl necelých 20 tisíc hlasů. Korunu celé věci dodává fakt, že kancléř Krejsky svůj slib nedodržel a v politice navíc ještě zůstal. Teď, počkej, to někde psali na začátku. Zelená absurdita, bohužel, hodiny. Z jaderné elektrárny, která leží jen 2 hodiny od jihomoravské metropole, se tak stal odstrašující případ pro všechny okolní státy. Tady teda to Německo ani ne to. 6 let práce a 10 miliard korun. Tolik času a peněz si vyžádala stavba jaderné, která vyšla do dějin jako světová rarita. K jejímu spuštění chybilo jediné oficiální povolení. Nevím, kde je Cvetendorf, jestli to je teda... ta stojí na břehu Dunaje, takže to by mělo být asi teda...
No, Dunaj je i v Německu, ale prostě...
A Dunokrajský, ten Brunokrajský, kde byl, Karle, Brunokrajský?
No, to byl rakouský premiér.
Tak je to jasný, tak to je Rakousko, tak to, je, to jsem řekl špatně. Tak je to rakouská elektrárna. No a co je ještě zajímavější, že aby využili jakoby tu elektrárnu, tak ji osadili fotovoltaickýma panelama, všechny střechy, jako... A ta fotovoltaika vyrobí za rok tolik energie, jako ta elektrárna za 15 minut, kdyby fungovala. To se vyplatí, ne, Karle?
No, to je jako to. Navíc jako je, z těch různých nálezů, co kolem toho je, takže třeba administrativní budova té elektrárny nyní slouží jako vzdělávací středisko pro policii. Oni to tady napsáno v hlavní administrativní budově probíhá výuka Četnické akademie.
No víš, navíc ještě, jak to bylo, ta policejní akademie, ne?
Ale tohle to je Četnická, to byla policejní akademie.
Jo,
to bylo, no, ale tak doběří to nebude to samé, no.
To je, víš, takhle se mrhá penězi, no ale tak, no, bohužel. Je to teda naštěstí mimo naše území, ale je vidět, jak aktivisté jsou schopni prostě hodit vidle do čehokoliv a dneska v podstatě se bojí všichni to, aby nebyl blackout, protože Rakousko díky tomu je dovozcem elektřiny, zatímco třeba my ještě pořád jsme vývozcem, ještě vyvážíme nějakých 20% výroby.
Petře, ty věci jsou zase úplně jinak. Ono aktivismus jako takový není na základě přesvědčení nějakého svého vlastního, ale vždy je hodně bohatě zaplacený. Já co si pamatuju, poslední demonstrace to bývaly tam někde na jihu Čech a Rakouska z druhé strany, takže tehdy to byli nějaké zemědělci, protestovali tím, že traktorama zablokovali průjezd mezi Českem a Rakouskem v souvislosti s, teďka nevím, která ta elektrárna jaderná jim vadila. No ale právě jeho čeští traktoristé jim tiše záveděli, protože to tiše bylo zimě, kdy ti traktoristé nemají žádnou práci, protože není sezona v zemědělství, a že v té době myslím, že jim platili a několik 150 euro za půjčení traktorů na den nebo něco takového, tak oni tiše záviděli, že ideální bylo, že by se to taky zúčastnili za tyhle ty peníze a dokonce pro nás, pro naše traktoristy by těch 150 euro mělo úplně jináčí hodnotu než pro ty rakouské zemědělce a traktoristy. Jenom tak, že v podstatě ten aktivismus je vždycky zaplacený. Já jsem dokonce zažil situaci, respektive kolega, který se tím zabýval trošku i hloubějíc, že se prodávala u jednoho krajského města obrovská skládka a byly tam dvě jako ve velké privatizaci a prodávalo se to dražbou holandskou, to je ta dražba, která si neustále, když se nikdo nenajde, tak se snižuje cena. A postupně to chtěli, byly tam dvě firmy, které byly domluvené, že to stlačí tu cenu, co nejdříve to půjde, myslím, že to chtěli dokonce snížit až na 10%, že to je skládka, která prostě jako odpady a tak dále. A tam nešlo ani o ty odpady a tu skládku, ale tam šlo hlavně o ty pozemky, které pod tou skládkou jsou. No a najednou se nečekaně objevilo, že tam, co oni netušili, že oni ti dva, kteří se domluvili, že tam ještě někdo třetí, který to při ceně na 15% zvedl, že to kupuje. A v ten moment oni byli jaksi obejti nebo namazaní, jak se říkali, když jakože tady tohle to tam provedli. No a pak se sotva to koupila tato firma, tak se najednou objevila obrovská spousta různých demonstrantů a aktivistů, jak si to ty říkal, a kteří protestovali proti tomu, že tam ta skládka je. Akorát, že ti, co to organizovali, ty aktivisti, a kteří si zaplatili, si neuvědomili, že vlastně ti aktivisté začali protestovat teprve až po tom prodeji a předchozích 200 let, co tam ta skládka byla, tak jen už jim to nevadilo. Neprotestovali, protože to nebylo zaplacené. Ono všechny tyhle aktivisté, co jsou, jakoby, že protestují a podobně, tak tyhle, vždycky to, nikdy to není zadarmo, takhle nějak.
Tak ono už to začíná být i mezi politickými aktivisty. To znamená, že vidíme čím dál tím víc na Slovensku, že jo, progresivci, jak si nakoupili ty lidi, kteří tam někde s transparentem něco vlákají. Na mnoha místech světa to vidíme, že se nakupují buď žoldáci, kteří jsou nějak verbováni a to je třeba případ Libie, anebo aktivisté, kteří slouží politickým cílům, no?
No a proč chodí tam do zahraničí? Stačí si vzpomenout v 90. letech, jak byly ty obrovské demonstrace proti radaru v Brdech, jako by se ten radar mohl vznést a někam zaútočit na někoho. A nikdo si nevšiml některých prvků, které prozradili, že to je všecko organizované a zaplacené. Neřeknu záměrně teďka, podle čeho se to dalo poznat, to, že oni by si na to příště dali pozor. Ještě teďka, když se ví, jak se to pozná, že to aktivisticky zaplacené, tak prostě je lepší to vědět takhle, že ti, co to hlídají a sledují, takže to odhalí. Když to tak, když bychom jim odvysílali, podle čeho se to pozná, že to je zaplacené od někud jinut, i to, ten, i to, ty protesty nezákladná, tak potom jako by si příště na to dali pozor. Ostatně nevím, jestli víš, kdo byl jedním organizátorů, to nezákladná, ten zakladatel tady těch protestů. Zhodou okolností byl tatínek stávající manželky Ivana Bartoše. Pěkné, že?
No, jak se jmenoval?
Já si teďka nespomenu. Já se věděl jsem to, co nespomenu.
Ona já teda nevím, o kom přesně Libie. Mluvíš. Já znám, no, ne základnám, znám manžele Novotný. A vím, že to jsou stálí aktivisté a stále konzistentní, jakoby. Takže nevím, jestli jsou oni zakladateli, ale dneska v podstatě reprezentují a dlouho reprezentují ne základnám tito lidé, no a tam asi, proto by mě to jméno zajímalo, jo? Koho máš na mysli?
Já vím, že si, jak se jmenuje jeho žena, ale křesným jménem a nepříjmením, takže, ale tedy jsem to viděl, jako jsem to i našel, ověřil, že je to tam v těch dokumentech někde, mohl bych tohle, ale to zase nestojí za to zdržovat se čas a hledat těch zakladů, kdo to dělal, nedělal. Tam totiž ještě to, že to mohl někdo jiný založit a někdo jiný to v tuto chvíli převzal, že to jako nějakým způsobem někdo převzal k pokračování těchto, kdo si potřebuje přivydělávat taky představit tyhle ty demonstrace.
Takže vím, že dokonce myslím Eva Novotná, že vystupuje na většině těch demonstrací, myslím těch, co nejsou cinklí, a dokonce byly součástí toho projektu v podstatě Spojené levice. Jo. Takže vím, znám je osobně a myslím si, že oni to teda nebudou. Jo.
Ale to mě připomenulo, Petře, ještě další podobnou iniciativu, placenou dokonce i ze zahraničí. Nedávně, jak se jim říká, Milch Prdi, neboli Milion chvilek pro demokracii. Taky z Německa placené, dokonce tam je návaznost i na německou tajnou službu.
Já bych neřekl taky. Jsou, proč taky? Jsou placeni z Německa?
No jako oni nemusí být jenom z Německa, to mohou být, může být odkudkoliv, ale to z Německo tam
je to vyznělo, základ. Ono to vyznělo, jako kdyby ne základ nám bylo placeno z Německa taky, víš? Tak jenom to chci
oddělit.
Prosím?
Že jeden ze zdrojů je to Německo.
Ano. No tak to víme, ne přeci. Tak se koukni to, jak tam vystoupil v podstatě na té Letné, jak tam vystoupil ten moderátor v té hnědé košili.
Jo, ano, to je to, co jeho tatík podle některých znalců. Někteří znalci tvrdí, že jeho tatík je až do svých 70 let stále vedený jako německý agent a německé tajné služby. A tohle to probíral kdysi v jednom článku důkladně, já jsem mu v tom taky dodával nějaké materiály. Michal Svatoš, to ještě bylo michalapetr.cz, ne teďka, jak je to com. A mohl bych to najít, ale taky by to chvilku trvalo, než bych to našel, co jsem mu k tomu dal za materiály. Já jsem dokonce o tom psal i článek, který ještě dodnes visí na některých webech, co to byl blog, v souvislosti s tím, že jmenuje se to nějak 100 let, rozdíl 100 let mezi Minářem a Leninem, nebo něco takového. Já už si to nepamatuju, jak se ten člověk jmenuje, ale víš, že 100 let dá se číslovka stovka a k tomu slovo let, a Minář a Leninem, tak jako tohle to by se mělo při vyhledávání naskočit. Je tam ten mladý Minář v takové té nacistické někde košili. U toho jako ilustrační obrázek.
A to třeba panu Svěrákovi vůbec nevadí. Jako jednomu z tváří, nebo jako jedné z tváří milionového chlívku. Nevadí mu asi ani to, že řada těch s těmito spojených lidí, jako třeba Herman nebo jako prezident Pavel, že jezdí na ty sudetoněmecké landsmanšafty a tam slibují ledacos. Ono hlavně bych řekl, že to je z KDU ČSL, těch je tam spousta. Těch, dneska už tam jezdí i premiér Fiala, dělat přísliby lepších vztahů a takový ty keci. Takový ty řeči, ze kterých můžeš vyčíst, že ten nacismus a ta fašizace té společnosti není náhodná. Jo? Takže to tam má hluboké vazby a hluboké kořeny, takže to chápu, jako, že oni by to tady rádi jako profinancovali. Teď se jim povedlo protlačit pochopitelně korespondenční volby a teď navíc ještě předpokládám, že k tomu dotlačej tu věc, kterou jsme tady už tolikrát spolu komunikovali, a to je ta záležitost, jak získat volební hlas v České republice společně tedy s občanstvím, že se stačí rozpomenout 4 kolena zpátky, že nějaký pradědeček zkrátka dobře se cítil být Čechem nebo byl Čechem. Takže vlastně celá ta všichni odsunutí Němci, takřka všichni, se můžou cítit jako, že jejich rodiče měli československé občanství. No tak proč ne? Nebo i sami oni měli, že jo? Takže oni si tady zvolí klidně, ty volby nám tady převorají takovým způsobem, že nám tady klidně poslt může dělat premiéra.
Petře, můžeš mi, jak mě, tak i ostatním posluchačům vysvětlit, jakým způsobem bude někdo mít šanci zjistit a ověřit, že opravdu tam ti předkové, anebo předkové jsou, nebo byli, nebo nebyli.
Proč by to jednou dělali?
Přesně, no, protože ono to není totiž jak ověřit, takže v podstatě kdo se přihlásí, když
no ano,
řeknou,
přesně,
že máme zhruba 100 milionů potomstva po světě, kdo to bude jako ověřovat? Podle čeho? Podle jaké matriky? Neexistuje. Takže v podstatě může, dejme tomu, 1,5 milionu Číňanů říct, ano, naši prapra předkové byli takový a takový. No
počkej,
tak,
a kdo by zasel taky v Číně, Karle? Počkej, kdo by zasel v Číně? Ty o nějakých víš? Jakový.
No a ty o tom nevíš? Máš o tom důkazy?
Já vím, kam míříš. Ty chceš prostě říct to, co víme, jo? Že prokazování toho, že dědeček, pradědeček nebo tatínek měl české nebo československé občanství, není potřeba, protože stačí napsat čestné prohlášení.
Ano, 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 přesně tak.
To je ta klíčová informace, která tu měla zaznít. Není klíčové to, jestli já mám nebo nemám pravdu, ale klíčové je to, jak je to prosté. A všimni si, jak oni to celé fokusují jako na tu Ameriku, jo? Jakože že v té Americe někdo takhle, ale vůbec nemluví o odsunutých Němcích, kteří v podstatě nás tady můžou zválcovat. Jo? Protože
nepotřebují. Stačí 1000 podpisů a založit si svoji vlastní německou stranu. Karel si by německá, ona může být třeba, dejme tomu, staré, dobré české území.
A nebo se můžeme může jmenovat třeba Piráti pro Ukrajinu. Ne?
Těžko říct, to by zase asi Němci nebyli takhle nějak.
No dobře, tak možná, že oni nejsou tak ukrajinští jako my tady, že jo, někteří. Ale...
My jsme čeští občané, nebo nějaké něco takové jakoby napůl vlasteneckého, matoucího a prostě to nejlepší.
Tak oni můžou, nebudeme jim to říkat, jak to mají udělat. Já si myslím, že oni klidně, kdyby založili stranu, která by se jmenovala Sudety naspět, tak můžou vyhrát volby, protože oni sami sebe zvolí většinově do parlamentu.
Ano, může to být jako...
Oni český, naše, to... no, oni český voliči ani název, tomu nepotřebujou, chápeš?
No, to stačí jednoduchý název, toto je naše vlast.
Třeba, nebo má ale vlast, ještě nedej bože.
No, nebo má vlast, ano, přesně. Když zase na té straně vlastně to už padly autorské poplatky, je tady tohle toho, či by se ozval pan Smetana, že, nebo potom ty panu Smetanovi, že jim to patří ten název, takže...
To není ošetřeno, má vlast není ošetřená.
No takhle ten název jako může být došetřený, nebo těžko říct, že to všechno, ale...
Není.
Ale v té době se to neevidovalo a zároveň stejně už ty lhůty, které jsou tam to a koně, tak už stejně jsou dávno pryč.
Ale víš co, ta absurdita spočívá v tom, že v podstatě o tom, kdo bude vládnout v uvozovkách v České republice, můžou rozhodnout voliči zvenku. Žádná opozice nevytáhla sudetoněmeckou kartu, všiml sis? Všichni tak obecně mluví, jako, že se to dají zneužít volby a blablabla, bla, bla, ale nikdo neřekne to, co tady říkáme my, že sudetoněmecký Landsmannschaft si tady prohlasuje, Posselta jako předsedu vlády, de facto jako vítězná strana, Posselt bude sestavovat vládu a v podstatě potom parlament odhlasuje zákon, kterým ruší Benešovu dekrety. Tečka. Úplně jednoduchá cesta.
No Petře, ale mýlíš se v tom, co říkáš, protože v tom, kdo říká, že bude nebo nebude proti Sudetům, to je úplně něco jiného, protože to se týká voleb na podzim příštího roku, jestli to dobře počítám, ty lhůty a termíny, pak když teda nejde kde nějakému zvratu, který by vedl k předčasným volbám, musíš to spíše převrátit na současno, protože za 3 týdny máme, zhruba no za 3 týdny, ale to už to je skoro, máme tady volby u nás v Česku do Senátu a do krajů. A povšimni si, že asi já jediný, a přesvědčil jsem k tomu i do kraje, jako já jediný do Senátu, a přesvědčil jsem o tom, že je to dobré použít i tu švýcarskou demokracii, za kterou jsem v krajských volbách na posledním místě, symbolicky, tak jsem řekl, no jo, ale teďka co by mělo lidi jako zajímat, hlavní argument, že nechceme, aby na severní Moravě a ve Slezsku nebo na Karvinsku byli migranti, jeden bod a druhý bod, aby občané z Moravskoslezského kraje a tam z toho mého obvodu 74 nešli někam na východ do zahraničí bojovat. Že ten okres nebo ten obvod, ve kterém já kandiduji, plus Moravskoslezský kraj, aby se mohli rozvíjet, musí mít lidi živé, zdravé a ne jako mrtvé tam na někde z východu. A tohle to třeba nemá žádná politická strana. Povšimni si, že to nikdo nedává do svého programu. A to jsou volby za 3 týdny.
No, pochopitelné je, že bys měl říct i to B, to znamená, jak by toho ten kraj mohl docílit. Kraj by musel navrhnout zákon, kterým by vyblokoval třeba mobilizaci, kraj by musel navrhnout zákon, kterým by vyblokoval celostátně. To druhý mi vypadlo, promiň.
Petře, tam je šleně obrovská spousta různých možností z různých zákonů, jenomže si to nikdo nepřečetl důkladně, jakou má pravomoc kraj a jakou mají pravomoce široké třeba senátoři. Ale prostě protože buď to jsou ti, já neřeknu na jedné straně, že těm lidem jde spíše o politické korito, než aby se podělali do zákona, co ve skutečnosti mohou nebo nemohou používat a dělat. Že mohou, já třeba tady jsem se zmínil o těch cenách elektřiny, podle zákona o cenách tam jsou přesně stanoveny možnosti, kdo všechno se z jakého důvodu může ohradit proti vysokým cenám elektřiny. A zatím to žádný správní orgán na krajské či městské úrovni, tak jak tam přesně je stanoveno v tom zákonu, nevyužil možnosti, které zákony dávají.
A proč si myslíš, že to nevyužili, Karle?
Já zatím jsem měl vždycky z mých zkušeností z NKU tu smutnou zkušenost, že ti lidé se tam hrnou pomoci, aniž by si všimli, že to není otázka jenom moci, ale tam je u té moci i k tomu je potřebná i zodpovědnost.
A znalost.
A znalost taky, protože to jsem si všiml při uplatňování zákona o majetku měst a obcí, to je hned po 17. listopadu za pár měsíců bylo, kdy měli přecházet veškeré bytové domy, a tam byla definice, co to je bytový dům, měli přecházet na města a obce. A záhadným způsobem nepřešlo na města a obce 44 tisíc bytů OKD, které měly takto taky přejít. Ale to bylo totiž tím, že tam byla nějaká lhůta, nevím kolik let potom, kdy to měly ty obce a nahlásit, že to chtějí přepsat na sebe. Jenomže v podstatě tyhle ti noňouhové, co na těch hranicích byli, tak maximálně stihli, protože někdo asi dokonale odměnil, když to řeknu hodně slušně jemně, aby prodali naši vodu, to třeba švýcarská demokracie taky chce, aby se všechny tyhle ty zlodějny s prodejem naší pitné vody, aby se zrušily. A jednoduše prodávali radši tu pitnou vodu do cizích rukou, namísto toho, aby se postavili o to, že ty byty, které jsou do roku 89, byly v majetku státu, aby přešly na města a obce. Protože byty OKD byly označovány jako OKD jenom proto, že tyto byty byly dávány přednostně lidem ze šachet, ale stále to byly státní byty. Akorát to dispoziční právo k nabídce měly pouze ty šachty, nebo pouze hlavně. Protože byly tam taky různé možnosti jiného charakteru.
No já bych to přirovnal, jakože je majitel třeba v bance, je bankovní účet. Ten bankovní účet může mít majitele a ten majitel pochopitelně má plná práva rozhodovat o tom majetku, o těch vkladech, o tom vkladu. A pak může být, pak je disponent, to je ten, kdo může také disponovat tím účtem, ale už třeba nemůže některé úkony vykonávat, protože je pouze uživatelem toho účtu. To je dost podobné jako s těma bytama. Jo? Oni to byli, majitelem byl stát, ale aby mohli OKD třeba dělat kvalitní personalistiku, náborovou a tak dál, tak to dispoziční právo v uvozovkách svěřil ten stát tomu OKD, protože on to využíval pro stabilizaci pracovníků, pro nábor pracovníků a tak dál. A potom nějaké, jak ty říkáš, nebyl to ňouma, byli to dobře zaplacený asi lidi, neudělali, co udělat měli a tím pádem ty 10 000 bytů...
44 tisíc.
Ano, děkuju. 44 tisíc bytů se stalo předmětem privatizace a privatizovali se společně s těma dolama a víme, to by ještě nebylo úplně to nejhorší, jako kdyby, jo. Ale to nejhorší je... No, ale jako oni to řekli, že to je majetek těch dolů, že jo. Ale chtěl jsem říct, že to nejhorší úplně, co se mohlo stát, že těm lidem bylo okamžitě jakoby zvyšovaný nájemný, nebylo do toho investováno, prostě ty byty víceméně někdo využil, vybydlovali se, protože se z nich jenom stala dojná kráva. Jo. No, ale je to pochopitelně věc, která si myslím, že spadá do trestního práva a určitě, kdyby někdo chtěl, tak by to mohl odsoudit a mohly by se ty věci vrátit. Naprosto stejně, jako je to s tou vodou, jak jsi tady zmínil, tady máme dalšího nositele jména Novotný, který už se tomu věnuje strašně dlouho a v podstatě chtěl vyřešit jednu kauzu v jednom městě a netušil, že to bude na roky a že ta kauza se rozšíří na řadu dalších a dalších měst, kde vlastně to bylo naprosto stejný, jo. Kde to bylo stejný o tom, že někdo přišel, někomu zaplatil a ten někdo se choval přesně podle návodu, aby to dopadlo ve prospěch třeba ty Veolie nebo ve prospěch nějaké jiné firmy, která v podstatě získala za naprosto směšných nákladů, tak získala infrastrukturu, do které neinvestuje, ale uživatele jako monopol de facto dojí a není schopná ani zabezpečit kvalitu pitné vody, protože na řadě míst, na většině míst, na to, aby to byla pitná voda, musí existovat spousta výjimek, které jsou písemně požehnány různými úřady. Tak rozkrádačka za bílého dne, no. Tak, to jsme trošku zase odbočili. A teď jsme se vlastně sem dostali, Karle, přes co?
Teďka jsme se dostali, Petře, k momentu, kdy pravděpodobně za chvíličku vypadnu z provozu, protože blíží se hodina, co
máme. To vypadneš, počkej. Jo, jo, já tě znovu pak vytočím. Takže my jsme vlastně teďko tu hodinku diskutovali o těch věcech, které se vázaly vlastně k hospodaření se svěřeným majetkem. Bohužel to hospodaření je naprosto, naprosto tragické. Vláda, respektive začaly být jisté signály o tom, jak bude vypadat rozpočet na příští rok. Je tam, uvažuje se tam o schodku 271 miliard, tuším. Někteří proti tomu zvou. Jo, už vím, jak jsme se sem dostali. Takže další důvod, řeknu, jakoby pro některé přemítat a přemýšlet, kam se ty peníze poděly. Stejně jako v televizním pořadu na Prima CNN News tuto otázku vznesl Radim Fiala z SPD na jednoho vystajlovaného člověka z té party Hits, demoliční party Hits od Fialy. No a ptal se, kde je ten bilion těch tisíc miliard vybraných navíc na daních, kde ty peníze jsou, jako? Kam se poděli? Stejně jak se my už se tady ptáme de facto půl roku, kam se to podělo, tak on si dovolil zeptat, jako, a stejně mu nebylo odpovězeno. A je to chyba, že přijde nějaký Stanjura nebo Fiala, přijdou do parlamentu říct si o další peníze schodkový a nikdo se neptá, proč. Kam to přišlo? Proč potřebujete další peníze? Kam se ty peníze odpařily? Nikdo se na nic neptá. Karle, byl jsi na NKÚ. Proč se neptají? Jsou pak spolupachatelé, ne? I když proto nehlasují.
Teoreticky já vždycky, ono totiž je to potřeba brát už jenom z principu, jakým způsobem se sestavují kandidátky pro volby do sněmovny, že nejde ani to, co tam voliči navolí, ale hlavně, co těm voličům předloží sekretariáty těch politických stran. Tam může dojít nějakým výjimkám, přesunout to, co ty sekretariáty nastaví, kdy voliči využijí svého kroužkování možnost dávat preferenční hlasy některým osobám, které mohou na jedné straně podpořit, na druhé straně je mohou oddálit, že takhle třeba odsunuli, když si mám dojem, že Ivana Langera, že vyletěl úplně z čela kandidátky někam úplně neznámo pryč, protože lidi podpořili schválně někoho jiného, tak aby prostě ten Langer byl odsunutý. Teďka máme třeba v krajských volbách je možno dávat až dokonce 4 kroužky s preferenčními hlasy. Tak to je asi jediná možnost, kdy to ten volič opravdu volí podle sebe. Protože jinak on vlastně těma volbama stvrzuje to, co připravil sekretariát politické strany. A ten sekretář politické strany většinou dává lidi, kteří jsou loajální a poslušní. A ne, nepotřebuje, aby tam byli odborníci, protože odborník jako takový si nenechá do hlavy nacpat nějaké další jinačí nesmysly a šilenosti, kterýma by se už dalo manipulovat, ovlivňovat a tak dále. Takže to je asi tak zhruba k tomuhle tomu, proč vlastně v těch sněmovních volbách potom vycházejí tíhleti lidé, kteří jsou ovlivnitelní nebo manipulovatelní, protože oni jsou ovlivnitelní a manipulovatelní, tak vidí, že budou poslušní, že to místo příště dostanou zase.
No a to je právě, Karle, to, čím ti chci odpovědět na ten tvůj dotaz. Proč vlastně na úrovni krajů se nedělá politika směrem nahoru? To znamená, proč nespokojený kraj s tím, jak tady vládne nějaká vláda, Proč ten kraj vlastně nedává návrhy zákonů? Proč krajští zastupitelé neorganizují určité způsoby politických změn? Protože oni jsou v té čekací době, jakoby, nebo v tom procesu toho, že na sebe upozorní v tom kraji, a potom je ta partaj, ten sekretariát, posune třeba zase volevl vejš do toho senátu, nebo do toho parlamentu, nebo do těch evropských voleb. Čili je to ta poslušnost stranická, bohužel je víc než ta zodpovědnost vůči voličům v tom regionu jako takovém. Jo. Možná, ale ono asi i na úrovni měst by to nevypadalo jinak, asi by to bylo stejný, si myslím.
Já mám dojem, že většinou to, co jsou taková spíše trošku menší města, tak tam a nebo hlavní vesnici, tak to už jsou zase oblasti, kdy si ti lidé, jak se říká, vidí navzájem do talíře. Takže oni se už volí podle toho, kdo opravdu to myslí pro obec nebo pro město a ne pro nějaké stranické nebo své osobní zájmy. Ale jde to i může být i takový extrém, že jako se to tady stalo, myslím, že v obci Hrčavé, si se dobře pamatuji, to je tady na tom trojmezí hranic styku mezi Polskem, Českem a Slovenskem, tak tam zastupitelstvo ovládla jedna rodina, protože chtěla začít se nějakým způsobem majetnicky více si osobovat některé majetky obce a tím pádem, že to oni získají všechno.
Tak, Karel, vypad. Šupit presto. Musíme ho vrátit zpátky. Tak.
Ztratil jsem se, ale nevím, co z toho si naposledy slyšel, že
poslední
ty majetky
slovo,
prostě...
že chtěli ovládnout nějaké obecní majetky a proto
ano,
se
ano,
zmocnili toho zastupitelstva.
Ano, přesně tak a tím pádem vlastně oni ovládali všechno děně a bylo to dost problematické, než se občané toho zbavili. Ale tam je otázka taky toho, že potom si některé obce začaly taky, hlavně ty menší, a kde jsou trošku hornaté pro rekreaci zajímavé pozemky a útvary, že v podstatě pár lidí navezených příbuzných známých před volbama řečeno s účelově vytvořeným trvalým pobytem, aby mohli hlasovat. A tak se vlastně převrátí různé lokální zájmy ve prospěch jejich třeba rodinného a jiného podobného biznisu, namísto toho, aby se zabývali věcmi veřejnými ve prospěch svých sousedů, spoluobčanů.
Ale pozor, Karle, to není až tak ojedinělý jev. Jako, my jsme tady o tom mluvili de facto v souvislosti s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem. Jo. To, co vlastně oni chtějí udělat, je, že někdo si účelově, bez jakéhokoliv prověřování, může získat volební jakoby voličské volební právo skrze to občanství, tak získá volební právo v naší zemi, aniž by tu bydlel. To znamená, že absolutně účelově to může klidně být tak, že třeba já nevím, 100 tisíc potomků sudetoněmeckých nebo 500 000, zkrátka a dobře se měsíc před volbama stanou občany České republiky na principu toho, že se rozpomněli, že mají nějaké předky, tady odvolí, protože si založí stranu a tak dál, anebo tady jenom odvolí toho, kdo bude nominovat třeba poslta, jo, takže to už je jedno, jak se dohodnou, jestli se dohodnou s nějakou partají, nebo jestli si založí svoji partaj. No a klidně potom zase zpátky si to občanství německý vezmou, aby mohli volit ještě v Německu. Nikdo jim v tom, tohle to nikdo neřeší. To je prostě absolutně vágní a postaveno přesně tak, jak se to děje dneska v těch obcích, že účelově se tam zaregistruje, protože každá obec, že jo, touží potom mít víc a víc obyvatel kvůli tomu, že pak dostává větší subvence od státu, respektive do svého rozpočtu dostává podle počtu obyvatel. Takže ty obce dělají, někde to dělají rozumně, že nějakou výstavbu dělají, jinde to dělají zase jiným způsobem a někde prostě jsou rádi, že je všechno při starém a že jim tam nikdo nebude kalit vodu, protože časem se stane, že třeba ty manažeři, kteří bydlí v tom satelitním městečku u té vesnice, tak se domluví, že jim prostě vadí, že mají lidi kozy a králíky a slepice a kohout, že kokrhá a tak dál. No a protože doteďka neuspěli, no tak se nanominují a sami sebe zvolí, protože přehlasujou to původní obyvatelstvo té vesnice, takže se tam navolí a udělají si tu vesnici k obrazu svému, bez ohledu na ty původní obyvatele. To jsou všechno rizika, která vyplývají z těch satelitních městeček a bohužel je to praxe, ne teoretické riziko, ale bývá to často praxe. No a tak úplně stejně se to může odehrát na té celostátní úrovni. Právě tomu otevírají vrátka.
No, proto jsem teďka, jak si povídal, tak jsem si mezi tím otevřel stránku volby.cz například s posledními volbami do sněmovny. A tam to vychází, že byla pouze 65% účast voličů. To znamená, to vychází, že platné hlasy bylo 5 milionů 400 tisíc hlasů. Ale k tomu, aby prostě tahle ta německá strana nějaká účelově založená, takže tam není ten měsíc, jak si říkal, tam to musí být dřív uděl lhůta k odevzdání kandidátních listin, tak tam stačí v podstatě, aby ta strana postoupila do sněmovny těch 5%. Tady je nejvíce, kdo se k tomu tak natěsno přiblížil, tak sice nepostoupil, ale sociální demokraté měli těch necelých 5%, že jim to uniklo trochu. A to už měli 250 tisíc, takže to bylo vycházelo zhruba těch 270 tisíc hlasů. Vystačilo na to, aby ta strana postoupila do sněmovny, ale jestliže se počítá, že těch sudeckých Němců, včetně těch potomků, je 32 milionů, tak potom tito lidé, bráno teda ti potomci do toho čtvrtého kolene a podobně, tak potom tyto lidé za tisícovka podpisu stačí, aby si vytvořili stranu a prostě těch 32 milionů může hlasovat pro všechno pro sebe, včetně toho, že třeba jdeme tomu řeknu, no nám se nelíbí vaše ústava, co kdyby byla jako naše sudecká. A prostě takovéhle věci, všechno to lze za relativně nízký počet hlasů všechno tohle to lze získat. Protože stačí se podívat, doporučuji volby a podívat se na poslední volby v roce 2021. Ano, přesně tak.
No Karle, počkej, ale my teď tady rozebíráme zatím ta rizika, řeknu, z úhlu politického, jo? Jenomže tady jsou naprosto jiná rizika. Představ si, že založíš, dejme tomu, nějaký spolek a vysvětlíš německým důchodcům, že ty úkony, za které platí šílený prachy v Německu, můžou mít tady u nás za směšné peníze. Takový německý důchodce, který se rozpomene, že je vlastně Čech, získá občanství a má právo a nárok na zdravotní ošetření. A protože už je důchodce, tak nemusel platit žádné pojištění. Ale bude nárokovat. Oni nám tady můžou rozebrat úplně všechno, jo?
Petře, mám takový den, že to si použil špatný příklad, protože německé zdravotnictví z hlediska zdravotního pojištění a podobně, že je na zhruba plus minus stejné úrovni, jako je to naše. Znamená, oni jsou tam v Německu dostatečně zajištění, stejně jako přibližně plus minus jsou naši lidé zajištění. Horší jsou to ti důchodci, kteří jsou, dejme tomu, z těch Spojených států, tam už je to přesně tak, jak jsi říkal, že oni si mohou to, co by normálně ta operaci dali pomaličku na úrovni hypotéky za nějakou těžší, náročnější operaci, tak tady by to měli vlastně, že by se přihlásili do zdravotního pojištění a měli by to prakticky, ne prakticky, ale úplně zdarma, pak když se na nějakou výjimečnost. Takže německé důchodce bych prostě do tohleto srovnání se zdravotnictvím nedával. Je to stejný systém skoro v celé Evropě takhle. Ten systém zdravotního pojištění a zajištění a tak dále. To spíše u těch amiků by bylo to, co ty
jsi říkal. To je to vyšší riziko. Pojďme teďko se podívat trošku okolo záležitostí, které se dějí na Ukrajině. Duda, což je tedy, jestli se nepletu, polský kdo?
stávající prezident.
Ano, takže stávající prezident Duda potvrdil, že polské tanky se účastní útoku ukronacistických sil na Kursk. Varšava podle něj před více než rokem převezla do Kyjeva jako vojenskou pomoc tanky PT-91 Tvrdy, které nyní v úzovkách brání ukronacisty na bojištích v Kurské oblasti. Zdrženlivá reakce Kremlu na nepřátelskou invazi do Kurské oblasti konečně osvobodila jazyky a ruce různých členů NATO, od Polska po Spojené státy. Nyní otevřeně mluví o své účasti na invazi a natahují svaly, píše politolog Alexej Živov. No, takže už nejenom Češi tady valíme, co se dá na tu Ukrajinu. Víme, že Poláci na jedné straně mají spoustu rozumných rozhodnutí, na druhé straně pochopitelně mají připravené žoldáky a s největší pravděpodobností tam bojují, protože ty tanky jsou složité na tu obsluhu, takže minimálně s těma tankama tam šly obsluhy a tak dále, tak dále. Čili myslím si, že u toho Kursku tam je teď jakoby uzavřeli v tom obklíčení. No, tak je to rozeberou a teď se budou ptát těch států, které jim nevyhlásili válku, jak je možné, že na území Ruské federace bojují vojáci jejich států. Karle, co by to znamenalo třeba pro Polsko nebo pro Británii, protože víme, že 150 tisíc instruktorů britských šlo údajně cvičit ukrajinské vojáky. To může věřit jenom dítě, že jo? Takže co to znamená, když na nějakém území bojují vojáci, kteří patří v rámci třeba NATO, ale patří prostě Britům, Polákům, Čechům, Němcům, Francouzům, Američanům?
No, Petře, abych oddělil to, co říkáš, teď jsi mluvil o technice, o tancích, které tam jsou posílány, a teďka mluvíš o lidech, kteří by tam měli posílány. Já bych všechny tyto informace a zprávy bral s rezervou, protože Poláci by byli první, kteří by tam posílali to, co my jsme taky začali dělat, ten šrotky, který k ničemu není, protože Poláci měli už delší dobu naplánováno kompletně celé přezbrojení modernizaci armády. Že to nebylo otázka teďka jenom s tou Ukrajinou, že to se akorát k tomu v tuto chvíli to tak zrovna proběhlo s tou Ukrajinou, že to byli souběžně, ale začalo to dřív to přezbrojování a oni v podstatě, jestliže posílali nějakou techniku, tak takovou, která byla k tomu, že zabírala místo ve skladech, kam teďka natahovali nebo ukládali to, co teďka nově nakoupili. Takže když už náhodou něco by posílali z té techniky na Ukrajinu, tak jenom tady tuhle tu starou. Co se týká lidských zdrojů na tyhle ty věci, tak většinou jsou to lidé, kteří tam nejsou legálními vojáky, jako vyslanými státem a podobně, ale jsou to buď to vojáci, kteří se rozhodli, že opustí armádu a že půjdou jako žoldáci klasičtí bojovat, vydělávat si tím to boji, což samozřejmě může být i krytí, protože to někdo považuje za legální obejití některých těch problémů v souvislosti s nebezpečím jakéhokoliv vzniku mezi konfliktu mezi NATO a Ruskem. Ale většina států, vlád a podobně se od tady těchto věcí distancuje a do jaké míry mnozí takoví jsou i ti, co se tam sami rozhodnuli bojovat. To je krásná ukázka toho Čecha, kterého teďka soudili, kde se objevilo, že on vlastně u soudu přiznal, že to, co si tam v té Buči nebo kde to bylo, že to ve skutečnosti to rabování a všechny tyhle ty věci, že to dělala ukrajinská strana, kdy on byl sice i po tou ukrajinskou stranu, mám dojem, že i nějak postihnu za to rabování a podobně, ale vychází z toho, že vlastně tito vojáci, kteří tam jsou jakoby cizí, tak z té státy, odkud jsou původem, odkud mají občanství, tak státní orgány s tím nemají nic společného a to ne, že by se vymlouvali, ale opravdu pro ně je to jednodušší, když zůstávají bokem, aby nevznikl jakýkoliv důvod k nějakému mnohonásobně většímu nebezpečnému konfliktu. Takže bral bych tohleto, že to může být třeba domů, dejme tomu, snaha některých novinářů ukázat se být více zajímavým, než je potřeba, než je zdravo. Protože no stejně teďka v těch, jak se říká, je okurková sezóna, takže se prostě do těch novin vleze cokoliv. Aby to bylo hlavně zacpané něčím.
Jsem si teda tady trošku snažil vygooglit, tak tady píšou Tank PT-91 Tvardy vychází z T-72. Polsko stejně jako Československo vyrábělo licenčně sovětské tanky T-72M a po rozpadu východního bloku mojich hodně zbylo. Na začátku 90. let 20. století se ale ukázalo, že již zdaleka nestačí na moderní západní konkurenci a nastala proto jejich modernizace. V roce 1995 tak vznikl T-91 Tvardy s mnoha vymoženostmi, hlavně polského původu, a armáda jich získala 232 kusů. Jelikož ale dnes nakupuje armáda polská tanky M1 Abrams a K2 Black Panther, rozhodla se na začátku roku 2023 dodat PT-91 Tvardy Ukrajině, o čem jsme tady v armádním zpravodaji už psali. Tak to máš pravdu. A ještě jsem se snažil najít, jak dlouho se cvičili, tak tady se ukázalo, že první tanky přitom dostali Ukrajinci v létě 2023 a jelikož vychází ze sovětských, naučili se je tankisté údajně ovládat za 5 týdnů. V současnosti slouží hlavně k odstřelování ruské pěchoty ze zabezpečených pozic. Naopak tankové souboje jsou ve válce na Ukrajině zřídkavé. Takže je to asi v rámci toho přezbrojování, jim to tam prostě dodal. Dneska se k tomu každý hlásí, ale já jsem se ptal, Karle, hlavně na tu věc, protože 150 tisíc vojenských instruktorů britských zcela bezpečně necvičí ukrajinské vojáky, kteří nahání ti, jak oni se jim říká, náboráři nebo ti, co chytají lidi na ulici, dokonce i ženy, a odvádí je na frontu. To jsou ty verbíři, to říct po staru, jo. Tak to asi by cvičili 3 instruktoři nebo 5 instruktorů jednoho Ukrajince. Takže zcela, já se ptám na to, co by to znamenalo, kdyby se ukázalo, že hluboko za hranicemi na ruském území, na území Ruské federace, bez vyhlášení války, bojujou vojáci třeba Británie, nebo Česka, nebo Německa. Co by to znamenalo? Co by to dávalo za možnosti Ruské federaci jak jednat v rámci mezinárodního práva?
Jednoduše pro, jestliže není vyloženě poznat z toho průkazně, že se jedná o vojáky vyslané tou nebo onou armádou, což se nebude, si všechny státy hlídají, aby to se prokázalo, tak ve skutečnosti pro tu zemi, která je těmito vojáky, kteří nemají vlastně tuto oporu ve své domovině, tam, kde jsou, mají občanství, takže jsou tím pádem považováni za mezinárodní teroristy a nevojáky. Protože voják jako takový by měl být za nějakou jednotku, která je od nějakého státu. Když je, tak jsou to vlastně žoldnéři, kteří jsou najatí ne, aby chránili nebo dobývali území, ale aby prostě násilím dělali něco na nějakém území, třeba vraždění obyvatelstva místního a podobně, nebo ničení majetku a podobně, ale jsou to tím pádem žoldáci, respektive podle těchto různých trestních předpisů teroristé a ne vojáci, kteří jsou zastupují nebo jsou vysláni nějakou zemi. To, že jdeme tomu, že tam mají nějakých několik tisíc specialistů, jedna věc je, že specialista, co tam vlastně dělá nebo nedělá, do jaké míry ten specialista je úspěšný nebo není úspěšný, to je poznat podle toho, jakým způsobem, kdyby byli hodně úspěšní ti specialisté na ten výcvik a nebo na to poradenství, tak by neustále nemuseli hledat nové a nové vojáky, které by poslali zase na to zabíjení tamhle někam na nějak frontu, ať je to z ukrajinské nebo z ruské strany, vždycky jsou to prostě mrtví lidé, a těm, kteří je tam posílali, tak je to naprosto jedno. ale v každém případě prostě to jsou vojáci, kteří jsou ti, co jsou takhle nabíráni, jsou vojáci z určité země, třeba tady to Ukrajina, nebo když se do toho zapojí nějaká jiná země, tak je to z té země, která se do toho zapojí. Ale ti to, co jsou cizinci na tom území, nejsou ničí vojáci, to jsou prostě z mezinárodního pohledu, jsou to teroristé, kteří přišli přímo na tom území dobrovolně a za peníze učinit nějaké násilnosti, loupeže a tak dále. Něco prostě, něco to, co spadá do definice terorismu. A ne, ne, nemá to s vojenstvím a s armádou nic společného.
No, máš pravdu a nemáš pravdu. Máš pravdu v případě, že nebude prokázáno, že jsou to příslušníci třeba britské armády. Ve chvíli, kdy se ti vojáci doznají, a to buď podle dokumentů, podle známek na krku nebo podle nějaké jiné specifikace, bude odhaleno, že jsou to příslušníci armády ne ukrajinské, ale že pouze s ukrajinskou armádou a ne jimi, že byli najatí a jsou placeni jakoby žoldáci ukrajinskou armádou, ale že jsou to legální, normální prostě vojáci jiných států, kteří tam prostě bojují, protože dneska už je k tomu blízko. Dneska kdekdo křičí, že tam vyšle prostě svoji armádu. Takže když by se toto ukázalo, tak se ptám, no říkám, kdyby se toto prokázalo, to znamená, že tam bude sedět Johnny a řekne, ano, já jsem z Ameriky a já jsem tady prostě jako bojovník NATO, prostě tady jsem, mám takovouhle identitu, tak co by to dávalo Ruské federaci z hlediska mezinárodních práv do ruky?
Z obou dvou stran, ať z té ruské nebo z toho státu, ke kterému by se potenciálně hlásili ti, kteří by tam byli zatčeni, nebo zadrženi, nebo zajati, tak z obou dvou stran by došlo k vyšetřování, do jaké míry ten, který tvrdí, že je zástupcem, dejme tomu, a bojovník vyslaný armádou nebo ministrem obrany třeba státu Vatikán, tak by bylo projednáváno, že stát Vatikán samozřejmě bráno s nadsázkou, a já, abych náhodou tam necpal nějaký jiný stát, který by, jako by k tomu šel. Takže v podstatě by bylo napřed z obou dvou stran řešeno, do jaké míry ti lidé se k tomu přiznali sami dobrovolně anebo za nějaký příslip anebo pod nátlakem. Že nikdy žádný stát nepřistoupí na to, že je to jeho voják, protože ví, že z hlediska tady těch mezinárodních vztahů a předpisů neexistuje, aby jenom tak někdo mohl sám od sebe prohlásit, že patří tomu nebo onomu, protože by to musel prokázat, že to opravdu k tomu opravdu došlo, že jaksi byl takhle nějakým státem vyslán, protože automaticky ten stát, který by byl postižený tím, že někdo z těch zajatých tvrdí, že patří k tomu státu a že byl vyslán někým z toho státu, tak oni mohou klidně, bez problému říct a musí se prokázat opak, že jednoduše byli k tomu přiznání donucení násilím nebo pod příslibem, že když se přiznají, tak dostanou třeba, já nevím, třeba luxusní bydlení do konce života v té zemi. To prostě pod jakýkoliv způsobem, důvodem a tak dále. Takže to by bylo asi mezinárodně zkoumáno, kdo jakým způsobem je, kde doopravdy. A takové to mezinárodní zkoumání by podpořili obě strany, ať to Rusko, které by našlo takovéto nějaké vojáky, tak i ta země, která by byla tvrzená, napadená nebo označena těmi zajatými zajatci, že opravdu k ní patří a tak dále. Že to není jenom tak, není takováto spekulace, to, co jsi řekl, že by tam vznikl nebo nevznikl nějaký konflikt. Obě dvě strany by se snažily najít vysvětlení, co to vlastně zač.
Kdo by to rozhodoval?
To by si ty dvě strany obě dvě rozhodly sami, koho pověří, protože vždycky
takové... Kdo by rozhodoval o tom výsledku? Dejme tomu, že ruská strana by předložila...
No, já bych to dopověděl třeba, jestli nevadilo.
No ne, kdo by jako byl tím soudcem, to mě víš jako...
Ne, jestliže obě dvě strany mají zájem a tam by vyšetřilo, tak vždycky, když je takové to nějaké rozhodovací řízení, tak první, co je, že ten rozhodce, který by měl o tom rozhodovat, tak na jménu nebo teda působnosti nebo vůbec, kdo to ten rozhodce bude nebo nebude, by se obě dvě strany zhodly, že nemůže říct, že prostě někdo si vyjede takového, někdo makového rozhodce, strany, nestrany a tak dále, ne. Obě dvě strany mohou navrhnout několik lidí, nebo několik zástupců, nebo několik jako osob, nebo několik zemí, několik institucí a ty se rozhodnou, kdo komu důvěřuje, že by to mohlo být ten rozhodující, nebo ten, který by vedl tohleto vyšetřování na obou dvou stranách, že je pro obě dvě strany přijatelný. To je stejně jako když se prostě jsou i ta různá rozhodčí řízení, která jsou i v jiné běžné praxi, nejenom jako tady v tomto konfliktním, této konfliktní situaci, kterou si popsal.
Pod jakou jurisdikci to patří? To řeší jakoby pod radou bezpečnosti OSN nebo?
Je to věci, jak se ty dvě strany dohodnou. Podle čeho, jak budou postupovat.
No, dvě válčící strany, když někdo operuje. Představ si, že máš třeba zajatýho vojáka, k tomu máš satelitní snímky, k tomu máš zadržené příkazy a rozkazy. Je absolutně prokazatelné, že to byla oficiální vojenská operace společná s ukrajinskou armádou, tak potom jako se nemusíš příliš moc bavit s tím druhým, který ti bude chtít za každou cenu zase vylhat díru do hlavy, jako ne?
Petře, to je to, že jsi neposlouchal, co jsem říkal.
Já jsem tě poslouchal, velmi dobře jsem tě poslouchal.
To znamená,
chtěl jenom říct, že přeci na jedné straně se tady někdo bije v prsa, jak vyzbrojuje, jak bojuje proti tomu Rusku a tak dál. A když přijde, že jo, víme, že tam byli lidi z Pentagonu na Ukrajině, byli zadrženi, oni je okamžitě prohlásili za důstojníky ve výslužbě. To znamená, že stejné taktiky by asi bylo jaksi použito ve chvíli, kdyby jedna strana chtěla prokázat, že jsou to prokazatelně operující bataliony prostě nějakých armád. Jo. A že se nejedná o najaté lidi ukrajinskou armádou, ale že se opravdu jedná o příslušníky těch dotyčných armád. Když se s tebou někdo nechce bavit jako celou dobu, proč by jsi se bavil ty s ním? Já se ptám, jestli bez tohoto, že se na tom budou dohadovat a že si stanoví nějaký pro obě strany jakoby přijatelný, řeknu, nějaké autority, které by to potom ve finále rozhodovali. Jo? Já si myslím, že tady vidíme třeba z jugoslávské války, že tam byli nezávislí mezinárodní pozorovatelé, což jsou, myslím si, na Ukrajině, a že existovalo spousta důkazů o tom, že není vůbec důvod jako zasahovat do toho, co tam vyprovokovali nějaký žoldnéři najatí operující na území jiného státu, tak Albrightová stejně to odstartovala, Havel to posvětil, humanitární bombardování. Čili vidíme z praxe, že prostě se zlem se nedá příliš moc diskutovat.
No, já bych to třeba zopakoval, znovu to možná nepochopil. Tam je totiž to, že zaprvé se raději připomenu, že v době ozbrojených konfliktů mediální zprávy jsou z obou dvou stran konfliktu nejvíce lživé. To znamená, že
pravda umírá jako první, se říká Karel.
Možná třeba, nevím, jaké jsou zprávy pohřbu, včetně té pravdy, ale v každém případě prostě obě dvě strany vždycky si vytvářejí svoje vlastní zpravodajství. Je otázka, koho mají nebo nemají na své straně, aby to zpravodajství přebíral a šířil také, ať s vědomím nebo bez vědomí, že to zpravodajství z 99% není pravdivé. A proto je to, co jsem říkal, že si obě dvě strany stanoví pravidla pro zjišťování toho, co tam je za problém, a rozhodnou o tom nejenom zaprvé, že aby obě dvě strany s tím souhlasili, že opravdu ten rozhodce, ten správný nezávislý, respektovaný oběma stranami. A při tom rozhodování nebo při tom zhledání toho rozhodce pravděpodobně se dá očekávat, že se ty obě dvě strany dohodnou, co by mělo být výsledkem, respektive když bude výsledek takový nebo makový, co může nasledovat, nebo respektive jakým způsobem tuto situaci řešit, ale prvotní je, že v podstatě obě dvě strany se rozhodnou o tom, že ten rozhodce, který to bude vyšetřovat nebo zjišťovat, že bude obou stran respektovaný, tudíž jeho výsledek bude jakýkoliv. To je to, co třeba teďka ve fotbale se trenér Trpišovský pochválil po zápase, který vlil, nedopadl nejlépe, těch prohráli tam 2-0 slavisté a on tam strašně vychválil tehdejšího rozhodčího, teďka Marcinkovský, nebo se jmenuje si to jméno nějak komolím, si to nepamatuji, a že je to vysoce renomovaný a uznávaný mezinárodní rozhodčí z Polska. A to je ten rozhodčí, který už párkrát rozhodoval i nějaké hodně konfliktní divoké zápasy u nás v Česku, kdy obě dvě strany se rozhodly, že chtějí tohoto rozhodčího. Protože obě dvě strany věřily, že bude rozhodovat spravedlivě bez jakýchkoliv postranních zájmů. A tehdy Trpišovský, je to asi 2 nebo 3 týdny, řekl, že dopadl zápas tak, jak dopadl, ta prohra v Tegumil, a že si strašně váží a cení toho, že to zrovna rozhodoval tu ten rozhodčí, když veškerá jeho rozhodnutí, ať mohou být vypadat jakkoliv, tak prostě ví a věří, že to rozhodoval naprosto přesně a správně. A potom dodatečně z některých těch záběrů se ukázalo, že to, co vypadalo nějak méně obvykle nebo méně průkazné, že prostě opravdu ten rozhodčí bylo vidět, že je opravdu odborník. Takže stejně jako tady prostě ty strany vždycky souhlasily, třeba tady jsem použil ten příklad s těmi fotbalisty, prostě jestliže obě dvě strany uznají, ano, toto je odborník, kterému my obě dvě strany věříme a na základě to budeme potom jednat, tak je to věc otázka dohody a ne otázka spekulací. Prostě obě dvě strany souhlasí s něčím, co bylo nebo nebylo a musí se zároveň budou respektovat, že to, co ten nezávislý rozhodce zjistí, samozřejmě za spoluúčastí zástupců obou dvou těch znesvářených stran, takže budou respektovat. Takže zbytek, co by, jak by, ne to, prostě neexistuje. To je už spekulace. To už není prostě jasné řešení nějakého konfliktu nebo nějaké sporné situace. To nemusí konflikt jenom tady v té oblasti, kde umírají lidé.
Odskočíme od fotbalu, vrátíme se zpátky k tomu. Jak by tedy potom mohlo vypadat třeba jiná reakce Ruské federace, že zkrátka dobře představí celému světu ty, co tam bojovali, ty se doznají k tomu, že jsou takový a makový a Ruská federace k tomu zaujme takové stanovisko, že v těchto zemích také zaoperuje takzvaně. No třeba tam pošle nějaký kinžál na nějakou fabriku, která vyrábí nějaké střelivo nebo opravuje třeba vojenskou techniku, čili zasáhne regulérní vojenské cíle. Jak by se na tohle nahlížilo potom?
No, zase je to spekulace, že by takhle nějak uvažovalo Rusko, prozná Rusko. Proč je nějaký jiný stát?
Protože to Rusko je to, které by, dejme tomu, případně na svém území mělo operující armády bez vyhlášení války. Čili bylo by to napadení suverénního státu.
Ano, a proč by stejná situace nemohla třeba nastat v Indii například?
No, protože zatím v Indii nenastala. Teď nastala v Ruské federaci.
Ale to si četl z jakých novin? Podle čeho ty noviny jsou věrohodné, když jsme se před chvíličkou zhodli, že v těchto ozbrojených konfliktech se lže nejvíce?
Lže se nejvíce, ale určité typy zpráv pochopitelně se shodují z jedné i z druhé strany, takže z nich lze usuzovat, co se tam děje. To, co se tam děje, Karle, je neoddiskutovatelná záležitost. Stalo se tam to, že cirka 10 tisíc takzvaně příslušníků ukrajinské armády, které tam udělali průlom, viditelně lehce, byli pravděpodobně vlákáni do pasti. Za nima to bylo zaminovaný, takže je odřízli od ukrajinského území. No a teďko je tam trošku nechaj a pak je budou rozebírat. Takže toto je reálná věc. O tom jsou zprávy, ano, ale jak z NATO strany, tak z ruské strany.
No, Petře, a začal si tím, že lze usuzovat. Ale na druhé straně, jestliže lze usuzovat, tak otázka zní, A jak je to tedy ve skutečnosti, bez toho, že by se usuzovalo?
Já jsem se tě ptal, co by to znamenalo. Já neříkám, co to bude znamenat.
Jednoduše je to spekulace, která v podstatě by přilívala na tu nebo onu stranu. Tady je základem to, že bez jakékoliv usuzování a spekulací je potřeba bojovat za to, aby se přestalo zabíjení lidí. Tady bohužel je to s podporou třeba peněz, které byly odebrány našim penzistům v rozporu s příslušnými předpisy o takzvaném očekávání, tak jak to už několikrát rozhodl ústavní soud. Ale to otázka toho zrovna, že tuhle tu věc netuším, jak moc, čím byla třeba v případě těch důchodů, jak moc byla argumentovaná a podle čeho ti, co podávali nějaké věci ústavnímu soudu v souvislosti s tím odebráním důchodu nebo snížením té valorizace, tak jak byla podle zákona. Takže prostě je to otázka vždycky nějaké spekulace, co kdyby v tomto případě neexistuje, protože do jisté míry je dost nešťastné, aby se o věce, kdy jsou zabíjeni, nějak umírají lidé násilně, aby se o tom spekulovalo, co kdyby.
Karle,
to je prostě už na úcta vůči těm, kteří už zahynuli.
Karle, jediní, kdo chce, aby se tam přestalo bojovat, jsou takzvaní chcimírové. To jsou lidé našeho typu, kteří pochopitelně to vidí tak, že povětšinou tam umírá Slovan rukou Slovana a je jedno, jestli umře voják Ruské federace, nebo jestli umírá voják ukrajinské armády, který tam byl navíc ještě donucen, odchycen na ulici a vystaven tomu zabití, protože v zátylku má ty, kteří ho zastřelí, kdyby se chtěl náhodou vzdát. Takže to jsou naše stanoviska, že my nechceme, aby se tam umíralo. Oficiální stanoviska velitelů a vládnoucí garnitury toho kolektivního západu, až na pár výjimek, jako je třeba, dejme tomu Orbán, který je za to neustále jaksi posuzován negativně, tak všichni tihleti, co táhnou s NATem, tak chtějí válčit, protože přeci Černochová a další dámy tady odtaď už střílely ty rakety na tu Moskvu dávno. Čili to jsou militaristické, sfašizované vlády. Tak jaký pak spekulace? To se nebavíme o spekulacích. Umírají tam lidi, my dva se tady o tom bavíme, že to je to nejhorší, co může nastat. A že tam umírali lidi od roku 2014, když je tam masakrovala oficiální armáda ukrajinská. O tom nechce nikdo slyšet, že 8 let tam armáda střílela do civilního obyvatelstva, hlava nehlava, děti, starci nevybíráno, tak to asi muselo vzít nějaký řešení. Teď by bylo řešení, kdyby nastaly okolnosti, které by přinutili a přiměli, nebo aby politici se toho chopili a začali diplomaticky řešit nastálou věc. Ale pokud máme plnou Evropu hnědých košil a pokud máme nacistický a sfašizovaný režim na Ukrajině, tak bohužel asi to nepůjde jinak, než že to bude muset proběhnout za dalších a dalších a dalších obětí. Protože takhle to chtějí politici a takhle to chce NATO.
No, ale vidíš to, Petře, už i ty si použil několik obratů, které jsou tendenčně v podstatě trošku manipulativní z toho důvodu, že si použil už jenom to, že tam řekl, že bojuje Slovan proti Slovanovi. Ale podle mě prostě v jakémkoliv konfliktu bojuje člověk proti člověku. Protože tím pádem, když tady se pohoršuješ na tom, že tam se bojuje Slovan proti Slovanovi, jako by si chtěl nepřímo říct, že ti vůbec nevadí, že třeba tamhle bojují proti sobě Arabové a Židé na území státu Izrael. Nebo že proti sobě bojují, teďka už to teda není aktivní boj, ale prostě stále je to rozdělené třeba na Kypru, což je taky evropská země, která je součástí EU. Nebo že tady byly konflikty na území bývalé Jugoslávie. To nejsou lidé, že prostě že vyzdvíješ pouze Slovan Slovana. Já prostě říkám, že jakýkoliv útok člověka na člověkově je prostě zločinem, a ne, že by se vypichovali dopředu jenom takzvaný Slovan proti Slovanovi. Prostě jakýkoliv, kdekoliv na světě útok člověka proti člověku je zločinem.
Kdyby si je dobře poslouchal, tak já jsem říkal mimo jiné Slovan vůči Slovanovi.
No a proč vynecháváš ti ostatní?
Já jsem řekl,
a Arabové jsou podřadní? Ne, jako
Karle, já jsem řekl mimo jiné. My teď momentálně rozebíráme záležitost Ukrajiny. Tak se nebudu motat do Arabů.
Ale mně je to jedno, kde to je, jsou ti lidé zabíjení. Prostě kdekoliv na světě, nejenom na Ukrajině, prostě ale je to zabíjení mě to člověka.
Mně to není jedno. Mně je odporné, aby člověk zabíjel člověka. To je mi odporné. Ale
no,
protože
no
se
ano,
bavíme
o
Ukrajině.
Potom je, mně to jde všude, nejenom tam.
No ale to v tom se shodujeme. To nemusíš vyhrocovat. No,
to nemusíš vyhrocovat. Já to nevyhrocuji, jenom se mně nelíbí to.
Tobě je jedno, Karle, že na Ukrajině, že na Ukrajině je nacistický režim, který střílí do civilního obyvatelstva. Jsou to ty samý nacisti, kteří vyhlazovali Židy, komunisty, vyhlazovali sovětský zajatce, vyhlazovali spoustu lidí, kteří se jim zepřeli. To přeci
a ty se domníváš podle toho, ty se domníváš, že takovýhle lidé tohoto typu jsou jenom zrovna v tomhletom konfliktu? Podle čeho to usuzuješ? Proč si myslíš, že jinde ty konflikty nejsou podobného typu nebo s jiným základem?
Protože
jenom
protože
ty o tom nevíš.
Karle, protože celá ta věc vznikla kvůli dvou věcem. Denacifikace a demilitarizace ukrajinského území. Kvůli tomu to vzniklo. A vzniklo to proto, že tam fašisticko-nacistická chunta střílela civilní obyvatele jenom proto, že mluví rusky třeba. Nebo že se nalézají na rusky silně obydleném území, jo, Ukrajiny. Tak jenom proto je tam mohli zabíjet, nebo jak? Jako?
Ne, já se domnívám, že jakýkoliv konflikt kdekoliv, nejenom to, že nejsi dostatečně informovaný, je, že se orientuješ na Ukrajinu a Rusko, a neorientuješ se na jiné země, jako kde jsou třeba Arabové nebo Židé.
Třeba vadí, že Izraelci napadli Gazu. To mi velice vadí. Já jsem tady xkrát řekl, že to je dobyčárna.
Ale proč já bych se měl prostě zabývat Ruskem a Ukrajinou, když prostě je to kdekoliv na světě, kde ti lidé proti sobě bojují, zabíjejí se, je to prostě zločin. A v podstatě nevyzdvihuju to, že by něco jiného, Ukrajina a Rusko, bylo něco zvlášť. Prostě vždycky, ať to jdeme tomu, kdy to byl třeba boj Vatikánu se Zgronskem, vždycky je to prostě otázka toho, že prostě zabíjení lidí je zločin. Ať je to z Rusku, na Ukrajině, ve Vatikánu, v Mongolsku nebo na Tahiti. Prostě nerozlišuju. To, že ty to ty používáš pouze to Rusko, že ti to, a Ukrajině, že to nějakým způsobem blízké, ale taky to může být taky tím, že nejsi dostatečně informovaný. Proč třeba si nikdy nenapadal konflikt třeba Turku a Řeků na Kypru.
Že jsem málo informovaný, Karle. Musíš mě o tom spravit.
Přečti si, je to velice zajímavá knížka, bohužel je dost poničená. Od Paula Kennedyho kniha Vzestup a pád velmocí. Poničená v tom smyslu, že totiž v době, kdy byla nachystána k tomu, aby se šířila do distribuce, tak byla v roce 2002 povodeň, která čerstvě načištěný sklad čerstvě načištěných těch knížek tak vyplavila. Jediné knížky, které zůstaly, tak jsou ty, které byly jako povinné tisky rozeslány už do knihoven. A tam jsou všechny konflikty po celém světě od roku 1500 po rok 2000. A v podstatě není tam nikde nic preferováno, že by tam mělo být ta a ta formace, ať je to prostě Slované, Rusové proti Ukrajinci. Je to prostě po celém světě, protože válka a zabíjení lidí kdekoliv na světě je zločin a není to, že by Rusové a Ukrajinci měli přednost. Ta knížka je sice pravda, že má asi 600 stran, že je to trošku náročnější našení, ale stojí to za to si přečíst, jestli někde uvidíte v knihovně, doporučuji půjčit si a přečíst.
Hele, já nikoho nepreferuju, ale bavíme se o tom, co se děje na Ukrajině, co se děje v rámci Ruské federace.
Ale já se domnívám, že zločiny jsou všechny, no, promiň.
Já to dopovím. Bavíme se proto, že za A, stojí nás to spoustu peněz. Za B, ptal jsem se tě, jaké to může mít důsledky, když tam třeba bude objeveno, že tam operuje nějaký batalion, který v rámci NATO patří pod Českou republiku a je to oficiální armádní sbor, útvar České republiky. A ptal jsem se tě, jaký to může mít důsledky. To je primární cíl mého dotazu. No, protože nám hrozí reálné nebezpečí, že některá místa v naší republice mohou být považována za strategické vojenské cíle a mohou pochopitelně společně s nimi, stejně jako když naši vzácní spojenci bombardovali naše města na konci války, tak můžou být zasažena i města, ve kterých se ty závody nacházejí nebo ty fabriky nacházejí. Proto mě zajímá víc než nějaký spor na druhé polokouli, tak mě zajímá tento spor a tato situace, protože je pro nás nějak víc aktuální. A nevkládá mi do úst, jestli třídím něco nebo netřídím.
No, na to je jednoduchá odpověď. Vždycky tyhle ty věci jsou spekulace hloupých novinářů, kteří to publikují mezi lidma a šíří různé nepravé informace. Proto vždycky tyhle ty strany, které, jestliže obě dvě mají zájem konflikt nějakým způsobem řešit, tak prostě budou postupovat, tak jak jsem řekl, že si vyberou nestranného rozhodce a ten bude zkoumat, do jaké míry je co jak pravdivé a určitě podle skutečnosti a faktu a ne podle názoru hloupých novinářů, kteří snaží se bulvárně a jakými možnými spekulacemi zaplavovat prostě média příslušné zemi, tak patří na tu stranu, tak patří na tu stranu a tomu je potřeba nepodléhat těmhletěm spekulacím a ne manipulacím, protože ty navíc vycházejí z pravidelné tvorby, o které jsme se před chvilkou shodli o tom, že 99% informací z války nejsou pravdivé. Tudíž jak můžeme v tuto chvíli spekulovat o tom, že by něco mělo pravdivé, když jsme shodli, že 99% pravdivé není. Takže nelze říct, že tady v této válce nebo konfliktu je něco takového nebo makového. Spekulace tohoto typu je pouze pro mainstreamové novináře, kteří prostě pouze se snaží úspěšně prodávat své nesmysly a tím pádem manipulovat s lidmi.
To, co jsi řekl, tak trochu zavání dílnou strategického koordinátora pro vládní komunikaci, protože radši nebudeme říkat nic, aby jsme náhodou nespekulovali. Já mám bohužel jednu takovou...
Já ho neznám, nesuduju.
Já mám bohužel zatím tu praxi takovou, že možná všechny, anebo drtivá většina, to znamená přes 90% mých spekulací se stalo pravdou. Takže si dovolím spekulovat, protože jsem v tom docela dobrý. Ale...
No, tak potom jestliže já zase vycházím ze základní seriózních informací, tak po mně nechci spekulacemi chtít potom, zdali ta spekulace může být nebo že být pravdě.
Já jsem se tě teoreticky ptal, Karle. Já jsem nechtěl o tebe vyjádření, jak to bude. Já jsem se jenom ptal, co je možné.
No a já jsem ti na to přesně pravdivě odpověděl.
Ale jenom jednu variantu.
Akorát, že ty nejsi spokojený, protože to nebyla možná, nebylo tvoje přání.
Přesně neodpověděl na tu informaci.
Já jsem ti odpověděl přesně.
Dobře. Karle, a co říkáš, přečetl jsi si otázku Cyrila a Metodě a Sudny lidem?
Nepřečetl, protože když jsem se chtěl na to dostat, tak to chtělo po mně nějaké heslo, které já neznám.
Jaké heslo?
No to já nevím.
Jsi první, kdo chtěl nějaké heslo, to je na Wikipedii, jaké heslo by to chtělo?
Ne, ty jsi mě říkal, že mě napřed si mě poslal na mobil nějaké odkazy, tak z mobilu těžko můžu číst nějaké věci, tak si mě potom napsal, že je to pod tím pořadem v komentářích a tam jako to chce po mně nějaké heslo.
Ne v komentářích, je to přímo pod pořadem, stačí na to kliknout. Tak jako si můžeš přehrát pořad.
To tam je.
Tak jako si můžeš přehrát pořad. Tak další je, že klikneš tady čudlík, puntík, cvak, klikneš a otevře se ti ve Wikipedii kompletně o tom zákoně, kde se píše, že tento zákon, nebo toto se považovalo za zákon tehdy a umožňoval prodávat kompletně majetek a prodávat ty, kteří aplikovali takzvané pohanství v té době.
Pomím to, že Wikipedie není vědecká, ale pouze od levicových nebo postlevicových aktivistů. Já jsem se ptal po dokumentech jako takových, ale...
To byl ten zákon, Karle, ten dokument je ten zákon, pro Boha.
Vadilo by, že to dopověděl.
Vadilo, protože zase to svádíš někam jinam. Já jsem ti poslal odkaz na ten zákon, který přímo oni vydali. To, že je na Wikipedii, anebo na nějakém jiném webu, není podstatné.
Ano, a prosím, mi to neposlal mailem.
No Karle, promiň, tak snad jsi dospělej, tak si můžeš kliknout no, pořád jako všichni naši posluchači.
Tady po mně chce, že to chce, že se mám nejdříve přihlásit.
A proč jsi se mi neozval, že máš nějaký problém s tím?
Ale já jsem se, no tak jsem počítal, že se s tím ozveš sám, jako, že to zavět, takže ti to řeknu, aby, protože je možné, že ten problém technický mají třeba i posluchači, takže by mě...
Neměli, je nikdo to mi nepsal, nikdo s tím problém
no,
neměl,
tak si to jenom četl, ty... Pojďte se, jak se vaše data zpracovávám. Potom přihlásit. Při podávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
Ale tam nemáš dělat komentář. Proč jsi šel přes komentáře?
Ale já jsem nešel přes komentáře. Ty jsi řekl, že pod pořadem to je. Tak jsi šel přes pod pořad.
Dobře. Jseš jedinej, ale bohužel. Karle, představ
si. Ale klidně, Petře, prosím tě, určitě teďka to, když jak někam přístupně, tak aby to šlo otevřít.
Je to zpřístupněno, každý se na to může podívat. Kromě no, pana Světničky, jsem, který se zamotal do nějakých komentářů.
Otevřel jsem pořád a tady to jako teďka už naskočilo s komentářem. Zákon studný lidem, ale je to Wikipedie.
No, a
to
co?
Není žádný vědecký spis. No tak Wikipedie to píšou aktivisti a nevědci.
Ale můžeš si to odevřít? Můžeš si to odevřít? A můžeš si přečíst ten zákon, Karle?
Tady je nějaká...
A prosím, nevykládej něco o Wikipedii. Když potřebuješ, tak Wikipedii je dobrý zdroj, a když nepotřebuješ, tak není dobrý
Wikipedii.
Zdroj.
Já jsem nikdy nepoužíval Wikipedii.
A že na Wikipedii je dokument, který vydali, a ten dokument něco říká, je asi dostatečné, si myslím. To nejsou komentáře k něčemu. To nejsou nějaké vize nebo předsudky. To je prostě dokument, o kterém jsme se tady bavili a v tom dokumentu je to napsané. Já mám, Karle, pro tebe takovou věc.
No a tady ten dokument, v které řádku, nebo kde tam vidíš, v které větě to...
Najdi
tam
si to, Karle, prosím tě, je to tam
no,
celé
citované. Já jsem to otevřel. Tak a kde tam je to otroctví, co jsi říkal posledně?
To už nehledej, to máš zbytečný.
No já už jsem to otevřel.
Já jsem řekl, že tam není napsáno otroctví. Kam se mohli lidé prodávat, Karle, v tu dobu? Kam se mohli prodávat lidé?
Tady je ekologie je zmírnění tělesných trestů, například znásilnění pany na pustém místě. Ekologa navrhuje trest uřezání nosu. Zákony soudím navrhuje jenom pokutu. Vypořádá s lidmi, kteří nepřijali křesťanství tím, že stanovuje tresty pro ty, kteří konají pohanské oběti nebo přísahy. Trestem bylo to, že uvozovky každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanství, ať je předána božímu chránu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem a získaným výnosem, ať se rozdá chudým. To znamená, že ti chudí by měli být ještě znovu dvakrát jako obohaceni, nebo jak to je tady to?
Kam se prodávali lidé?
No já nevím, kam se prodávali lidé. Tady
kam se prodávali lidé? Do otroctví, ne? Když někdo někoho prodá, Karle, kdo může nakládat s člověkem, který ho si koupil? Otrokář.
Ale tady není vůbec kdo komu prodá, protože si, že prodáš někomu dál, ti, kteří konají oběti a přise, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem a získaný výnos, ať se rozdá chudým. To znamená, že to by ti bohatí
a proto se v Praze pořádali trhy nebo takové aukce těchto lidí a prodávali se do otroctví.
A měl za to cedum a metody byli na Moravě, na Velehradě a ne v Praze.
A Velkomoravská říše byla odkud kam?
No, Velkomoravská říše byla sice veliká, ale
a
pan
kde
určitě sídl, nebyl v Praze.
Kde seděl ten Rostislav, který...
Velehrad.
Sídl ten Rostislav, který pozval Cyrila Metoděje a potom následně Ludmila se svým drahým. Přeci v Praze, ne?
No, Rostislav bydlel na Velehradě.
No, ale to neznamená, že Praha jako taková tam nepříslušila. A Ludmila potom byla přeci na soutoku, či na Mělníku, a potom se přesídila do Prahy.
Ludmila byla o mnohonásobně let úplně nikdy jindy.
No to nebylo za stolik, to nebylo za stolik, ale pojďme se vrátit tu.
Karle. To otroctví tady není uvedeno, že by bylo, že by trestem bylo otroctví.
Dobře, tak to asi jsem se splet. Teda. Karle, víš co? Víš, že jsme
akorát, když se Petře doplňuju, ještě tohleto tady se píše, tady ta fotografie. Uh-huh. Co to je za knihu? Že to je opravdu, že to patří to, co tam
no, to asi to je zákonník, ne?
No, ty to poznáš, je to tam, pravda?
To tam píšou. To je zákonník přesně, oh. Ty to tam máš napsané. To je asi Karle, to je kachna.
Víš, kdo je největší aktivista přes Wikipedii u nás v České republice?
Karle, ale to je přeci ofocený ten dokument, ne?
Víš, kdo je největší aktivista? To nevím, jestli je to ten dokument.
Dobře,
je
tak to já asi jako všechno je zmanipulované. Jestli, hele, možná z Kremlu, že to sem poslali, neposlali to sem
z Kremlu. Ty umyšlený jazyk? Ty umyšlený jazyk, kterým je to napsáno?
Ta staroslovenština?
Já nevím, jestli to je staroslovenčina.
Tam je to napsáno, že to je staroslovenčina.
To, že tam napsáno, to mohou říct taky, že to je...
Jo, vlastně to ty kremlští aktivisti, jo, jo.
Karle. To nevím, kremlští aktivisti nebyli tehdy, ale vím, že největší aktivisti pro Wikipedii u nás byli čeští piráti.
Karle.
To vím, že oni to organizovali. Karle, ale to ne, že bych byl jako politika, to je prostě otázka, to je aktivismu.
Dám ti snažší otázku. No. Víš, že jsme spolu vysílali poprvé...
květen 2021.
Skoro dobře. Bylo to o malinko dřív, 30. dubna 2021. Takže fakt se jako hodně, hodně blízko.
Petře, nemohli jsme dříve v květnu. A víš proč?
Uh-huh.
Protože si dostal na mě doporučení od Radka Přepěly poté, co jsem provedl tu skopičinu s tím, jak jsem zavolal policisty na to, na ty policisty na 1. máje 2021. A tehdy to Jirka Černohorský a dalších pár lidí z této nezávislé scény rozšířilo dál a tak se ty o tom dozvěděl, protože to bylo až poté, co já jsem provedl to s těmi policisty, že já jsem zločiny policistů nahlásil zase policii.
Nemáš pravdu, protože já jsem tě kontaktoval na základě telefonního čísla a žádosti Radka Přepiory, který byl Lubošovým, jak se jim říká, no?
Asistentem.
Asistentem, děkuju. Takže ten mě na tebe skontaktoval a to tvoje číslo 1. května už jsme probírali jako úsměvnou věc. A my jsme spolu poprvé, je to v archivu, Karle, je to v archivu, 30. dubna byl první pořad.
Rozumím, ale abych to rád někde si to sáhnul, já ty archivy si bych si rád postavil všechny. A nevím kde.
No tak na Svobodném vysílači je archiv a tam všechno je. A začali jsme, a já ti to řeknu, první díl, který jsme spolu natočili, je 170. díl z 30.4.2021. Nemusíš to pak hledat, máš už ode mě tohleto zadání, takže. Prvně jsme spolu natočili 170. díl. Dnešní díl je víš kolikátý?
300, co si?
331. Karle. 330. No, teď, no. To znamená, že jsme spolu odvysílali 162 pořadů. Pochopně k tomu ještě aktuality, když pak se
narodí. A měli si tam ještě i něco mimo hovory při vině. No jinak já jsem si uvědomil, že jsem tě hned na začátku dneska neopravil, že se trošku minul pojmama, že tentokrát by to neměly být hovory při víně, ale aby to bylo aktuální, tak hovory při burčáku, ne?
Já tady mám šťávu, protože já za chvilku pojedu autem.
Tak já zase nemám právě, ještě jsem letošní burčák
neměl. Ani šťávu nemáš. No, já už jsem teda burčák měl letos, nestál za moc, byl to takový nějaký asi dost falešný, nekupoval jsem ho já teda. Takže tak. Co? Máš tam nějaký uši?
Ne, já právě hledám ten to první vysílání.
To si pak najdeš.
Jo. No stejně jako už jsme tady s kolegou zrovna pátali potom, jestli tady v Praze, protože já tenka v Praze.
Burčák.
Že jsem byl, no tak já jsem...
Ne,
tak
on v Praze tady, na Burčák nechoď, neblázni.
No já neříkám, že chci v Praze na Burčák, jenom říkám, že tady už bylo 15. už v Praze byl, že to vysílala TV Nova, nebo by to byl, jo. Že už se tady prodával a zároveň taky, že ten Burčák jako takový, který tady je, tak je v Praze šíleně předražený. Já teďka jsem v Praze v souvislosti s tím Globsekem, teďka jsem tam odskočil z Globseku sem na vysílání, protože tamto tiskové středisko na Globseku je pro naše vysílání bylo krapet nepoužitelné, protože tam byl dost velký frmol, no, tak by se to těžko nějakým
způsobem dalo vysílat.
Jo, můžeme za
kokuru aktuality, jo. Já ti za těch 162 odvysílaných dílů, jo, opravdu děkuju, protože byl jsi vždycky k dispozici, snažil se, ať jsi byl kdekoliv na jakékoliv akci, tak jsi se vždycky snažil, aby jsi byl napříjmu, aby jsme mohli vysílat. Takže za to já ti moc krát děkuju, udělal jsi to obětavě. A já jsem nějak tak si jako analyzoval několik pořadů našich zpátky a pochopil jsem jednu věc, že jsme tak nějak vyčerpali tu možnost přinášet našim posluchačům společně nějakou vizi, kdo se to odehrává teďko do nějakých jiných rovin. Takže jsem se rozhodl, že dnešní díl Hovoru při víně je náš společný poslední a ve vší úctě, Karle, k tobě ti děkuju, že jsi tu práci tady odved pro lidi. Jo? Takže to je moje
poděkování. Začal šutý rok, jak přišli rok, za to by žijeme.
To je moje poděkování tobě. Předpokládám, že si ještě spolu střihneme poslední aktuality, jestli chceš.
No mně to jako záleží taky, sice seženeš někoho kvalitnějšího, nic se neděje. Já jako teďka se blíží volby, takže teďka je to takové trošku hektičtější.
Taky si myslím, že budeš mít spoustu starostí.
Já nemám starosti, starosti si dělají spíše nic, to, že tam kandiduju, to jako už vím. Jako.
Hele,
však to znáš.
Takže tu informaci, jestli chceš o tom Globseku, že bychom vzali v aktualitách, co ty na to?
Tam těch informací ke Globseku není nic moc zvláštního, protože já jsem na tom Globseku byl v roce 21 v Bratislavě.
Počkej, uděláme to v aktualitách.
Jo, dobrý. Jo.
Takže, Karle, děkuji ti moc, pojď se rozloučit.
Takže vážení, loučím se a určitě se uslyším ještě zase někdy. Mějte se a nepodléhejte skepsi vždycky jenom to, co máte svůj vlastní selský rozum, to je nejspolehlivější.
Přesně tak. Takže společně s Karlem Světničkou se teď od mikrofonu společně loučí jak jinak než Petr Václav.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout. Půlky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančí po kamení bosá, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosá. Svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.